Znači, blagoslov svima. Dobro, jesmo. Evo opet lijepo za krenut službu sa još jednom novom prevedenom propovjedi. Odjenuti se u svu bojnu opremu Božju. Samo pravo ako je Monika prevela, tako? Sestra Monika prevela propovjedi. Imamo još jednu, prošli put tri. Ovaj mjesec, znači 4 propovjedi, što je jako lijepo i sigurno na blagoslovi. Ima puno velikih stvari koje možete pronaći unutra ako vam Bog, ako u miru, u molitvi proučavate, Bog vam može odgovoriti i na pitanja, ohrabriti vašu vjeru. I ako tražimo da vam Bog nešto kaže, on nam je to rekao već. On nam je sve što je potrebno za uznesenje, nalazi se ovdje. Svi naši problemi su odgovoreni u poruci, tako da ne trebamo negdje drugdje tražiti. Tako da, hvala Bogu za to i za sve koji rade. Evo, napokon smo uspjeli štampati ovaj letak. Tamo ima dosta primjeraka, pa evo, brat Ervin, da ga Bog blagoslovi, ima priliku za dijeliti drugi, jel tako? Evo, slobodno uzmite, pa kad se potrošit ćemo opet štampati ako bude trebalo. Mislim da je to sve od najava. Možemo pognuti glave, predati Bogu ovu službu. Znači, dragi Gospode, hvala ti za ovu priliku i za ovu grupicu ljudi koji vjeruju, Gospode, ono što si nam ti poslao u ovo vrijeme. Otkrio si nam se, Gospode, kao naš ženik. Otkrio si nam vrijeme u kojem živimo, Gospode. Tvoja riječ kaže da je u ponoć čuo se povik, zaručnik dolazi. Iziđite mu u susjed, Gospode. I bila je grupa ljudi koja je bila spremna, imala je ulje u svojim lampama i otišla je, Gospode, na svadbu, dok su drugi ostali u nevolji, Gospode, i mi želimo da budemo ova prva grupa koja je spremna, dočekala svog zaručnika i odlazi s njim na svadbu, Gospode. Znamo da jednog od ovih dana, taj trenutak, će se ispuniti, Gospode, taj odlazak, to uznesenje o kojem pričamo, o kojem razmišljamo je svakim trenutkom sve bliže. Gospode, i kad pogledamo svijet oko sebe i vidimo situaciju, Gospode, vidimo da više ništa nije sigurno, da se sve urušava, Gospode, da ekonomski, politički, moralno, Gospode, religiozno, vidimo da je svijet izgubio svoj kompas, Gospode, da su se izgubili ideali, izgubili su se ciljevi, Gospode, i znamo da u tako vrijeme, Gospode, je moralo doći da bi ti ispunio svoju riječ. Gospode, u tom košmaru ove Sodome u kojem živimo, Gospode, ti si odvojio jednu malu grupu kao Abrahama negdje sa strane koji je čekao na tebe, Gospode, i čekao na ispunjenje pisma. Hvala ti da smo se okupili kao takvi. Danas molimo da nam progovoriš svoje riječi. Imamo potrebe, imamo želje, Gospode, da nam progovoriš i da nam ispuniš naše potrebe, Gospode, molimo te. U ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Evo, možemo otvoriti Izaiju, 3. poglavlje. Ako Bog da, htio bi danas završiti ovu temu koju smo počeli o nakićenom stablu. Imam još jedan dio koji ne bih htio izostaviti, pa možda da na našu službu pokušamo pokriti taj dio. Znači, Izaija, 3. poglavlje, 16. stih. Nadalje govori Gospodin. Budući da su kćeri sionske nadmene i hode ispruženih vratova i objesnih očiju, pocupujući, hodajući i zveckajući svojim nogama, zbog toga će Gospodin krastom udariti tjeme kćeri sionskih i raskriti će Gospodin njihove skrivene udove. U taj dan Gospodin će ukloniti krasotu zvečećih ukrasa s njihovih nogu i njihove mrežice za kosu i njihove kolute u obliku mjeseca, lančiće, rukavice i kopreme, kapice i ukrase za noge i vrpce za glavu i pločice i naušnice i prstenje i nakit za nos, svečane haljine i plašteve i marame i torbice, zrcala i fino platno i kapuljače i velove. I bit će umjesto mio mirisa smrad, umjesto pojasa konopac, umjesto uredne kose čelavost, umjesto steznika pojas od kostrijeti, umjesto ljepote opeklina. Muževi tvoji odmačat će pasti, junaci tvoji u ratu. Njezina vrata će naricati i oplakivati, a ona će opustošena na zemlji sjediti. Možemo otvoriti u 1. Timoteju, 2. poglavlje. Prva Timoteja, 2. poglavlje, 9. stih. Znači, 1. Timotejova poslanica Timoteju, 2. poglavlje, 9. stih. Jednako tako, neka se i žene rese doličnim izgledom, čednošću i razboritošću, ne pletenom kosom ili zlatom ili biserjem ili skupom opravom, nego kao što dolikuje ženama koje ispovijedaju pobožnost dobrim djelima. Možemo pogledati glave, dragi Gospode, dolazimo pred tebe. I na početku svake službe, Gospode, kad trebamo pričati s tvoje riječi, pozivamo tebe na scenu, da staviš stražu na naša usta, da paziš što ćemo reći, Gospode, isto tako na naša srce i uši, kako ćemo čuti i kako ćemo prihvatiti, Gospode, da ukloniš čovjeka u stranu, Gospode, i da ti nekako upotrijebiš slabo ljudsko tijelo, ljudsko biće, Gospode, da progovoriš svojoj djeci. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Evo, možeš te sjesti. Znači, iz ovih stihova koje smo pročitali, možda ste pokušali ili možete nekako primijetiti u kojem smjeru ćemo ići. Inače, današnja tema o kojoj bih htio pričati uopće neće biti politički korektna. I neće biti nešto što je moderno i neće biti nešto što je u biti lako reći. Uglavnom je to nešto što svi izbjegavamo i nećete čuti možda da se puno propovjedi propojeda na tu temu, pogotovo čak ni u poruci, jel tako? A ako ćemo iskreno, prorok je na tu temu govorio, ja mislim sigurno jedno 30%, a možda i više onoga što je propovjedao. E sad, samo za par rečenica na uvodu, znači prošla 2 puta smo pričali ona 2 stabla koja su bila u Edenskom vrtu. I to su bilo stablo života i stablo smrti i prorok kaže da Krist, to stablo koje je bilo u Edenskom vrtu, koje je Eva napustila, ona je ostavila stablo života da uzme sa stabla smrti. I mi znamo da je stablo smrti i stablo života su bile 2 osobe, jedna predstavlja Krista, a tako druga predstavlja Sotonu. I ono što je zanimljivo ili ono što je bio trik na koji je Eva pala je bilo okićenost tog stabla ili njegova atraktivnost kako ga je Sotona prikazao. Kaže Biblija da vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno. I kasnije vidimo, to smo spomenuli, već da se ne zadržavamo dugo, ali za kontekst, za uvod, da je Izaija, odnosno Ezekijel, opisao to stablo koje je bilo u Edenskom vrtu, jedno od ta 2 stabla, on kaže za njega, kaže, ti bijaše u Edenu vrtu Božjem pokrivalom, ti bijaše svaki dragi kamen, sar, topaz, dijamant, beril, oniks, jaspis, safir, smaragd i granat i zlato. Znači, zapravo kad pogledamo to stablo, odnosno tu osobu koja je tamo bila, bilo je prilično atraktivna ta osoba i prorok zapravo kaže u propovjedi najveća bitka ikad vođena, kaže, ona je vidjela zmijica i on je bio lijep, zgodan, puno zgodniji od njenog vlastitog muža. On je bio, znači, najlukavije od svih zvijeri na polju i on je vjerojatno bio puno ljepši muškarac nego što je bio njezin muž. On je izgledao kao jedna velika mišićava zvijer koja je stajala tamo, kako je on velik bio. I sad kad pogledamo i vidimo o vrijeme u kojem mi živimo, mi vidimo da je priča o teretanama, ili tako prije jedno 15-20 godina, možda su bile 2-3 teretane u gradu, a sada ih imate na svakom kutu, prije 15-20 godina ili 10 godina bilo je možda, tu i tamo ste znali nekoga da ide u teretanu, da bilda, uzima steroide ili slične stvari, danas teško da znate da netko to ne radi, odnosno danas se to pomama za tim. To je još jedan znak da živimo na kraju vremena, gdje je Sotona opet zaigrao na ovu kartu, gdje muškarci postaju zvijeri ili pokušavaju izgledati kao ova zvijer u Edenu. I žene također, jel tako, našminkane i nakićene, žele izgledati kao ovo stablo koje je bilo u Edenu i vidimo da se ljudi zapravo imaju samo dva izbora u svom životu, da budu, da se prilagođavaju ili da sve više nalikuju na stablo života ili da sve više nalikuju na stablo smrti. I stablo života, kaže Biblija, on će izrasti pred njim kao mladica, kao korijen iz tla suha, znači kao stablo. Nema on ni ugodne baštine, ni ljubkosti, kad ga budemo vidjeli, nema ljepote da bismo ga poželjeli. Znači, zapravo Sotona je danas isforsirao tako kroz medije, kroz filmove, kroz Hollywood, ta dva stabla. Isforsirao je svoje stablo i prisiljava ili nekako prevario je ljude da se suobličavaju njegovom stablu. Zato muškarci postaju sve više nalikuju ovoj zvijeri u Edenu, ili tako nabildani, velikih ramena ili tako dalje, a unutra kukavice, unutra trče za ženama, papučari ili bilo šta drugo. S druge strane, žene također su se nakitile i svim ovim pokrivalima, ovim ukrasima, ne znam s čime sve možemo, ovdje smo pričali da Bog spominje, kaže da će mi maknuti i lančiće, i naruknice, i koprene, i kapice, i ukrase za nogu, i vrpce za glavu, i pločice, i naušnice, i prstenje, i nakit za nos. Nakit za nos imate danas koliko hoćete tih piercinga i sličnih stvari. Svečane haljine, plaštave, marame, torbice, zrcala, fino platno, kapuljače, velove i slične stvari. Znači sad, ovo je scena u kojoj mi živimo i ako se ikad ovo ispunjavalo, ispunjava se danas. I kad pogledamo, vidimo da je to jedan dobar ili jako dobar pokazatelj vremena u kojem živimo. I zapravo kad pogledamo, spomenuli smo to prošli put, kaže prorok za Krista da je bio ženikovo stablo iz Edenskog vrta. On je bio ženikovo stablo, ali bez ženskoga, bez da rađa plod, on je morao imati nevjestino stablo. Kad Isus došao, on je bio stablo života. I kad je on otišao, on je platio za nevjestino stablo i to je stablo bilo uspostavljeno, odnosno stavljeno, postavilo je svoje korijenje na zemlju na dan 50. Ja sam malo istraživo, zapravo vi postoje u biologiji, ovo su samo neke osnove, ali ako se sjećate možda iz škole, znači svaka biljka ima cvijet, ali tako, i taj cvijet ima dva dijela. Jedan je onaj tučak, a drugi su prašnici. I sad postoje različiti tipovi biljaka. Postoje biljke koje imaju u istom cvijetu i tučak i prašnik. To su takozvani dvospolni cvjetovi i takvih je često, takve su biljke česte, na primjer ruža. Ali postoje biljke koje imaju jednospolne cvjetove, odnosno na jedan cvijet ima samo tučak, a drugi cvijet ima samo prašnik. Znači, a nalaze se na istoj biljki. Recimo primjer je lijeska, su to naveli. Znači, ona ima dva cvijeta, jedan ima tučak, drugi ima prašnike. I takve biljke se nazivaju jednodomne biljke. Znači, recimo, orah. Na istoj biljke imate odvojeno muške i ženske cvjetove. I postoji nešto što se zovu dvodomne biljke. To su biljke koje imaju Na jednoj stablici se nalazi cvijet sa tučkom, znači ženski cvijet, a na drugom stablici se nalazi cvijet sa prašnicima, odnosno muški cvijet. I kaže, primjer za to je kivi. Znači, da bi uzgajali kivi, morate na nekoliko ženskih stabala, koje daju plodove, zanimljivo je da muško stablo ne daje plodove, nego žensko stablo daje plodove, i Isus je rekao da je on čokot, a da smo mi grane daju plodove. Znači, ženska, znači kad kivija, koji je dvodomna biljka, znači na nekoliko ženskih stabala koje daju plodove treba zasaditi najmanje jedan muški kivi da bi se oprašivali, bez kojeg ženski kivi ne bi davao plodove. Recimo, puno je takvih biljaka. Evo, ja sam našao kivi, indijska konoplja, ginko i tako dalje, neke druge biljke. I ono što je zanimljivo kada razmišljate, zapravo stablo života što je bio Krist, on je bio jednodomna biljka. On je bio biljka koja je na sebi imao i muške i ženske cvjetove. Tako, on je bio biljka koja je na sebi imala i prašnik i tučak. Tako. A onda na pedesetnici ta jednodomna biljka je se razdvojila na dva stabla i postala je dvodomna biljka, na Krista i nevjestu. I sada nevjesta je to nevjestino stablo koje donosi plodove, a Krist je naš ženik, jel tako? I kad pogledate ta dva stabla, koja, znači stablo života koje se razvojilo na pedesetnici, na ta dva stabla, iz jednodomnog stabla postalo je dvodomno stablo, vidimo da to stablo života i u svom muškom i ženskom obliku nije bilo nakićeno. Znači, nije bilo ukrašeno, nije bilo vanjske ljepote da bi ga poželjeli. A s druge strane postoji stablo smrti, koje također se razdvojilo, ali tako, nad muški i ženski dio, odnosno na Sotonu i denominacijske crkve, i to je stablo prilično nakićeno. I prorok ga opisuje kao jednu obrazovanu nevjestu sa njegovim znanjem, sva našminkana u obmani, velike zgrade, velike denominacije, šminka, znanja i teologije, pametne, intelektualne, znanstvena nevjesta, kaže, odjevena u raskoš, intelektualna sa religioznim obrazovanjem. Znači, vidimo, i to je ovo što sam do sad ispričao, je nešto što smo zapravo pričali zadnja dva puta. Znači, vidimo taj kontrast između Sotoninog pristupa i onoga što Sotona servira i kontrast između sa onima što Bog servira. Sotona, ono što servira, prilično ukrasi, u protivnom čovjek to ne bi uzeo jer je to smrt. Znači, da prodaš smrt, moraš je dobro ukrasiti. Da proda život, ne moraš ga ukrasiti. Ovako. I Sotona, sve što Sotona ljudima prodaje, smrt. Znači, da prodaš čovjeka, alkoholičara koji umire tako, od ciroze jetre, alkoholizam moraš dobro ukrasiti. Moraš napraviti da to bit ćeš društvo, ne reklame, ne znam šta skupa. Moraš staviti jednu zgodnu ženu da pije pivu ili tako dalje, da se taj alkohol kupuje. Znači, ja sam operirao sinus, ali tako, i bio sam u sobi gdje sa ljudima koji imaju rak grla. Znači, da prodaš cigarete koji je, i da snimiš tu scenu u bolnici čovjeka sa onom rupicom na vratu koji kroz tu rupicu iskašljava krv i kataran i sve skupa, što je užasno, da to prodaš. To moraš ukrasiti, Malboro, staviti mačo muškarca, tako, kauboja, ženu neku i ovo, i tako dalje, i tako dalje. Znači, Soto na svoju smrt ukrašava, jer inače je ne bi prodao. A Bog ništa ne ukrašava, jer on donosi život i on nudi nama da uzmemo život ili Sotojino ukrašenu smrt. I ako pogledamo i ono što je zanimljivo što prorok kaže ovako, da je, znači, rimska sila posjekla to stablo i objesila ga na ljudsko stablo. I Bog je podigao to stablo i postavio ga njemu s desna i poslao natrag svog duha. I onda kaže da načini nevjestu njemu, kao što je Adam trebao imati u Edenskom vrtu. Znači, zapravo nam sugerira, ono što je Bog pokrenuo na pedesetnici je trebalo se desiti, da nije bilo pada, desilo bi se u Edenskom vrtu. Znači, ona nevjesta koja je krenula u pedesetnici, to je bila Eva. Znači, Eva je propustila priliku da bude nevjesta, odnosno nevjestino stablo. Ili prvo kaže da obnovi svoju nevjestu, odnosno svoje nevjestino stablo, ono koje je trebalo biti u Edenu, ali ona je pala radi toga što nije vjerovala riječ. I ono što je zanimljivo i ono sad što bi trebalo uhvatiti u ovom trenutku, znači da zmijac je bio stablo smrti. i da je Krist bio stablo života. Ali u jednom trenutku Eva je imala izbor da postane nevjestino stablo ili da postaje zmičeva ljubavnica. I ona je izabrala da postane stablo smrti. I zapravo svaka žena ima taj izbor. Ili svaki vjernik, mi smo tako prema Kristu žena, mi imamo taj izbor. Mi možemo izabrati da li ćemo biti nevjestino stablo ili ćemo biti zmičeva ljubavnica. I Eva je imala taj izbor na početku i ona je napravila taj krivi izbor. I umjesto da postane stablo, nevjestino stablo, odnosno žensko stablo života, ona je postala žensko stablo smrti. I to je, i taj je sad, ako tu malo zadržimo se i vidimo, to je razlog što prorok kaže, da se isto desilo sa crkvom. Znači, kršćanska crkva je imala opciju da postane Kristova zarušnica, odnosno nevjesta, a ona je postala Sotonina ljubavnica. Ako pogledate Rimokatoličku crkvu i Protestantske crkve koje su ujedinili, jel tako, kroz taj ekumenski pokret, oni su imali priliku da budu Kristova zarušnica, a postali su Sotonina ljubavnica. Ako ne vjerujete da je to tako, samo pročitajte Otkrivenje 2.8, kaže, znam tvoju nevolju i siromaštvo, ali ti si bogat i pogleda onih koji se nazivaju Židovima, a nisu, i onda kaže, nego su sinagoga Sotonina, odnosno crkva Sotonina. Znači, Biblija kaže da je crkva, denominacijska kršćanska crkva, postala Sotonina sinagoga. A imala je priliku da bude nevjestino stablo. Imala je priliku da bude Kristova zarušnica. A postala je Sotonina ljubavnica. To je ono isto što se desilo sa Evom. I jednom kad je Eva izabrala krivo, kad je izabrala krivog muža, ona je od nevjestinog stabla, potencijalno, što je mogla biti, postala stablo smrti. To je teška riječ, ali prorok to kaže. Kaže, Krist je bio stablo života, a žena Eva je bila stablo smrti. Kaže, mi svi, i mi smo svi okusili od nje kad smo se rodili na ovaj svijet. I znamo da Biblija kaže da ne jedeš sa tog stabla, jer ako okusiš njega, umreć. I svi smo mi okusili sa stabla smrti kad smo došli na ovaj svijet putem žene. I kaže, svi smo mi okusili s njega, smo se rodili na ovaj svijet i kaže, koliko god je sigurno da ste rođeni od žene, vi morate umreti. Kaže, to je sigurno, ali koliko god, ako ste se rodili od čovjeka, od muškarca, Isusa Krista, onda vi živite. Znači, to je ono što prvo kaže, ako smo se rodili od žene, od stabla smrti, mi moramo umreti. Ako se rodimo od muškarca, Krista, stabla života, onda imamo vječni život. I postoji jedna teza koja se često može čuti, a to je da žena donosi život na zemlju. To je samo djelomično točno, odnosno to više nije točno nego što je točno. Žena donosi život na zemlju koji umire. Ako ćemo do kraja iskreno, žena donosi smrt na zemlju. Znači, to je grubo da zvuči, ali shvatite to u kontekstu. Znači, ono što žena donese na zemlju umre. Ono što Krist donese na zemlju živi vječno. Znači, svi smo mi došli na zemlju putem, ali tako, žene, i svi smo okusili od stabla smrti i svi umiremo. Zato što smo došli na zemlju od stabla smrti. Znači, Eva je imala tu priliku odmah na početku da postane nevjestino stablo. I ono što bi ona rodila bi imalo vječni život. Ali ona je, izabravši krivog muža, izabrala, postala krivo stablo. I ono što je ona donijela je ono što je umrlo, ili zapravo na početku, rodila je smrt. Ili rodila je nešto što je osuđeno na smrt. Prorok to kaže, žena je bila stablo smrti i mi smo plod naše majke, ona je plodonosno stablo. I zašto se kaže za dijete, kad mama nosi dijete, kaže se da je to plod utrobe, ali tako? Tako. Čak medicina danas naziva to plodom sve dok se ne rodi, ali tako? Čak neće nas zove djetetom zbog poznatih razloga, ali kaže, žena je, ili po ženi je došla smrt, ali je zanimljivo. I po ženi je došao život. Kaže, kad je donijela čovjeka Krista Isusa. Znači, žena ima sposobnost da bude stablo života. Ili stablo smrti. Eva je donijela smrt. Marija je donijela život. Jedan i drugi put je bila žena. Znači, samo je u pitanju tko je bio muž. Odnosno, tko je bio muž s kojim je dobila to dijete. I je li to dijete na kraju bilo dijete smrti ili dijete života. Znači, mi smo žena prema Kristu. I mi imamo mogućnost da rodimo život ili da rodimo smrt. Kad dobijemo ovu poruku svoje ruke, ako je vjerujemo, rezultat će biti vječni život. I rodit ćemo vječni život. I postaćemo nevjesti na stablu života. Ako dobijemo ovu poruku ruke i sumnjamo je, ne vjerujemo je, odbacimo je, postaćemo zmičava, ljubavnica ili stablo smrti. Tako. I to je ono što je su denominacijski svijet. Svaka od tih žena koja je bila, svaka djevojka, tako Biblija tamo kaže da je bila majka bludnica i kćeri bludnica. I ono što smo često spomenuli, te kćeri kad su se rodile nisu bile bludnice. One su postale, one su bile čiste djevice, tako kad su se rodile, a postale su bludnice kad su počeli raditi manji posao. I svaka od njih je imala priliku da prihvati Božju istinu ili da se vrati u manji posao. I kad se vratila u manji posao, postala je bludnica ili zmičava ljubavnica ili sotonina sinagoga ili stablo smrti. Da je prihvatila Krista i ovu riječ koju im je Bog poslao, oni bi postali nevjestino stablo ili stablo života. Kaže, svi koji su rođeni prirodnim seksualnim putem, kad ta osoba mora umrijeti. Ali kaže, osoba koja je rođena od Duha Božeg nikad ne umire. Zanimljivo je da Biblija kaže za ženu, kaže da prijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između sjemena tvoga i sjemena njezina. Drugim riječima, Eva je nekad imala sjeme. Odnosno, mi znamo, žena sad ima samo jajašce, ali Biblija govori o ženinom sjemenu. Znači, Eva je nekad imala život koji je izgubila. Tako. I onda kad prorok govori o tome, kaže čovjek, kao što smo rođeni od žene, kaže, mi smo puni nevolje i kratkih dana i umiramo. Ali svatko tko je rođen od Isusa Krista, Sina Božeg, ima vječni život i on će biti podignut u posljednji dan. I onda prorok kaže ovako, ali to ne smije biti oponašanje. Imate danas jako puno oponašanja na novog rođenja. Znači, gdje čovjek glumi ili se trudi i na neki način ostvariti rezultate na novog rođenja, ali prvo kaže da moramo biti rođeni od muškarca, Krista Isusa, da bi imali vječni život. Jer zato što smo rođeni od žene, umiremo, ali samo ako smo rođeni od muškarca, Krista Isusa, onda imamo vječni život. I on kaže, to ne smije biti oponašanje, to mora biti pravi Duh Sveti, rođenje koje regenerira. To mora biti novo stvorenje od njega. To, kaže, to ne može biti neko takozvano vjerovanje ili neka teologija, to mora biti apsolutno nadprirodno rođenje. Znači, nanovo rođenje je nadprirodno rođenje. Rođenje od naše majke je prirodno rođenje. Prirodno rođenje rezultira smrću. Nadprirodno rođenje rezultira vječnim životom. Prvo kaže, to mora biti nadprirodno rođenje, i onda kaže, i kao što su bili bolovi i zapomaganje kod prvog prirodnog rođenja morat će biti isto u drugome čineći čovjeka novim stvorenjem u Kristu Isusu. Na novo rođenje je bolan proces. Prvo kaže da svako rođenje je nered, je li tako? Znači, kaže, kao što su bili bolni procesi kod prirodnog rođenja, bit će bolni procesi kod drugog. I umirati sebi je bolno. Umirati svojoj volji je bolno, umirati svijetu je bolno, tako, to je odricanje, ali rezultat toga je nanovo rođenje, odnosno vječni život. A još dvije ili tri rečenice u ovom smjeru, kaže, svi mi umiremo po ženi, po rođenju mi umiremo, kroz ženu je došla smrt, jer je ovo rođenje došlo kroz ženu. Kaže, ali rođenje, novo rođenje koje dolazi po Kristu, ne umire, ne može umreti. I kaže, to je jedno stablo, a ovo je drugo stablo. Kaže, to stablo je bila žena i žena i dalje donosi život na svijet, ali on mora ponovno umrijeti. Kaže, stablo smrti je bila vaša majka, ona vas je donijela u prirodni život. I kaže, i sve što dolazi po ženi je prirodno. I sve što dolazi po muškarcu, muškarac je veliko, misli se na Krista Isusa, je nadprirodno, ne ovom muškarcu, kaže, nego muškarcu Kristu Isusu. I ako idemo pomalo dalje, ako razmišljamo o tome, kaže, i ovo je zanimljiva stvar. I opet se vraćamo na ono o čemu smo krenuli. Pročitat ću pa ću onda prokomentirati. Kaže, ako jedemo od žene, kaže, kroz rođenje, kaže, čovjeka, znači ako, ako smo rođeni od žene, znači mi umiremo, ako smo rođeni od muškarca, mi živimo. I onda kaže, žena je stablo smrti, muškarac je stablo života. Kaže, jer žena ne donosi život ili ne nosi život unutar sebe. I onda kaže, život ili ta klica života dolazi od muškarca, je li to točno, i ide u ženu. Kaže, žena nije ništa nego inkubator, a dijete nije povezano ničim osim ovaj, pupčanom vrpcom i nema ni trunak majčine krvi u bebi. I sad to je, naravno, kad rekao sam da služba neće biti popularna, sad da imamo feminističke ili ne znam šta, da neko iz svijeta sluša, bi skočio, zgražao bi se, ali to je istina. Znači, poprvo kaže, život dolazi iz muškarca. Znači, majke, krv djeteta je, dolazi od oca. Ali tako, majčina krv i djetetova krv, ako je rođenje ispravno, ako nema nekakvih komplikacija, se uopće ne pomiješaju. Tako. Dijete je naslijedilo krv od svog oca, naslijedilo je život od svog oca. I prvo kaže, vidite, žena je stavu smrti i prirodno. Znači, ona nema, život mora dobiti izvana. Život dobiva od muškarca. Kao što je crkva mrtva bez Krista. Dakle, tako i dijete bez muškarca, žena ne može donijeti dijete, muškarac daje život. I onda ako stanemo tu malo i razmišljamo, prirodno, ajmo reći prirodno, možemo reći da je muškarac taj koji daje život, koji daje krv djetetu, odnosno dijete nasljeđuje krv od oca, možemo reći da on stablo života. Recimo, prirodno govoreći. A možemo reći da žena je stablo smrti, tako, koja treba primiti život. I onda kad stanemo tu i malo samo razmislimo, kažemo, kako je stablo života u ovom prirodnom smislu, a kako je stablo smrti u prirodnom životu. Stablo života prvo ovako opisuje. Dakle, muškarac kao prvo, muško tijelo nije kušnja kao žensko. Tako. Kaže, muškarac on je velik, star, dlakavih nogu s nogama u X, velikim trbuhom i ostalo, užasno izgleda i kod njega nema ništa što je kušnja. I ako pogledate stablo života u prirodnom, onaj ko daje život, ali tako, od koga dijete nasljeđuje život, nije lijepo. Znači, da smo rekli da je dlakavo, noge u X, veliki trbuh, užasno izgleda i nema ništa što je kušnja kod njega. A s druge strane, kaže, kad vidite kako muškarci idu niz cestu s tim, mladi i stari, s tim bikinijama ili što god da je to, kako idu niz cestu, mislim da on ne zna kojem spolu pripada. Baš kaže, baš sam prije par mjeseci čitao da će se američka vojska tako oblačiti u one kratke hlače. Ja sam se, prvi put da sam vidio policajca u kratkim hlačama je bilo u Sloveniji. Kad su nas ustavili, nisam se mogao načuditi, ne znam uopće da li me kaznio, samo sam zapamtio da je bio u kratkim hlačama. Znači, to je, prvo govori o tome, znači o, i kaže da taj ne zna kome pripada, tako. I ako pogledamo, znači, prirodno stablo života, o prirodno, od koga dijete dobiva život od oca, je neukrašeno stablo, dlakavo, debeli trbuh, noge u X, itd., itd. S druge strane, žena je lijepa. Ili žen u odnosu na muškarca sigurno, tako, atraktivnog izgleda, itd. I vidimo da opet nalazimo dva stabla, jedno ukrašeno, jedno potpuno neukrašeno. Jedno daje život i jedno daje smrt. I sad ćete mi dati, i ovo o čemu pričam je nešto što prvo priča iznova i vi znate, ja ću komentirati pomalo i spomenut ćemo neke stvari. Kaže, ako vidite danas žene, one su dvostruko ljepše skoro nego što su nekad bili u prosjeku po svijetu. Nađite neke stare slike, kaže, pogledajte neku baku sa dugom suknjom, sa pletenicom koja visi iz njezino leđe, ona uopće nije atraktivna za pogledati. Kaže, pogledajte danas modernu današnjicu, kaže, mala neka usko mršava, kaže, vidio se svaki oblik njezin, ne može se ni pokrenuti da ne pogriješi hoda, kaže, tupkan iz ulicu sa svim tim make-upom, odnosno šminkom i kozmetikom Max Factora koji je stavila na sebi, namjestila je kosu da izgleda kao neka mala djevojčica sa tom malom suknjom, kaže, iznad svojih koljena, ako uopće ima išta, kaže, ako je pogledate, ona je lijepa, Sotona to zna, on je autor ljepote, takvog tipa ljepote koja rezultira u grijehu. Znači, vidimo dva stabla ovdje, vidimo žensko stablo, nakićeno lijepo, atraktivnog izgleda, i vidimo muško stablo, dlakavo, velikih nogu, velikog trbuha nogama u x i tako dalje. Znači, tako bi to trebalo biti. Znači, to su dva stava. Nažalost, danas muškarci se real tako depiliraju, nema više dlakavih nogu, nema više velikog trbuha i tako dalje. I sad šta su postali? Postali su žensko stavo. Znači, muškarac postaje žena, žena postaje muškarac. Muškarac fizički postaje kao žena, a žena psihički postaje kao muškarac. Znači, žena je sad psuje, puši, pije, smije se, dreči se, prostače i tako dalje. Ona je psihički postala kao muškarac. Današnja, ne govorimo o sestrama, vas ovo ništa ne dira, ali tako. Vi možete svi reći amen i reći ja nisam dio toga. Ali današnji svijet je takav, gdje je, znači, žena postala psihički kao muškarac, ali tako. Danas je, ne znam, sve skupa, danas čak u nekim vojskama, tako hoće biti vojnici, čak je bila rasprava sad nedavno u Izraelu, da li smije, da bi žene htjele u vojsci biti u tenkovima. I onda jedan čovjek koji je njihov heroj, koji je gorio u tenku i preživio i poslije se sam prijavio, ostao ranjen i prijavio se za novi rat i lažirao, brisao svojim dokumentima svoju zdravstvenu sposobnost. I da bi ga prihvatili jer je bio toliki invalid, da ne, i u drugom ratu je spasio cijelu naciju na sirijskoj bojišnici i postoje legenda izraelske vojske. On je rekao da on ne može zamisliti ženu u tenku, kaže, ta žena poslije bi trebala moći biti majka. Kaže, a to je toliko okrutno i toliko to te psihički izrauba da ne zna kako bi mogla poslije biti majka. Znači, ali danas mi živimo u vrijeme gdje žena hoće biti muškarac, ne fizički. Žena hoće biti muškarac psihički. I gdje muškarac hoće biti žena. Ne psihički, ne da bude tetica neka, ali tako, nego fizički. Mišići, nabildan, pločice, dekolte. Evo, meni dolaze, imate kolege, ovako da dolaze sa dekoltejima. Košulje do dole, obrijana prsa. Znači, šta hoće biti? Hoće biti žena. Odnosno, možda nije svjestan toga, ali to je duh ovog vremena. Kaže prorok ovako. Kaže, žena pokušava biti lijepa sa puno max faktora na sebi. Kaže, to je sramota, to je umjetno. Kaže, max faktor danas, kaže, radi dan i noć. I više se potroši na kozmetiku u Americi godišnje da se žene uljepšaju nego što se potroši na hranu. Namirnice za hranu. Kaže, ona je izvana dvostruko ljepša. Znate, grijeh je lijep. Kaže, dalje, kaže, vi više ne morate ići u kino da bi, kaže, one su na ulicama, striptizete. Kaže, to je ono što su oni, moderne striptizete na ulicama, obučene kao Jezabele, a nazivaju se kršćankama. Kaže, vidite ove male tinejdžerske kraljice, kako se oni sebe nazivaju, to su striptizete vani na ulicama. Kaže, nekad je bilo da ste morali otići na neku vulgarnu predstavu da vidite striptizetu, ali sada samo otvorite svoje oči, idete niz ulicu i kaže, i one su tu sada, cijela stvar su samo striptizete. Kaže, što je to? To je da mami, da kuša, jedina stvar koju ona može učiniti. Ona ne shvaća da je ona instrument u rukama Sotone, to je ono što ona jest. I onda kaže ovako, čak u našim školama danas, oni uče o seksualnim činovima, kaže, naš truli svijet proslavljanja žena. I ako znate, a znate, znači, zadnjih par godina velika debata u hrvatskom javnom prostoru je bila pod nazivom zdravstveno obrazovanje, a zapravo spolno obrazovanje djece. I tu su se lomili koplja, referendumi ili ne znam što sve skupa ne. Znači, došli smo do vremena gdje prvo kaže, čak se u školima uči o spolnom činu. Kaže, to je naš truli svijet proslavljena žena. Neke od tih slikovnica kojima oni uče djecu i nije možda ni umjesno da tu komentiramo, ali došli smo u vrijeme gdje se to uči u školama, gdje se to iskreno promovira u školama. Znači, visoko seksualizirano društvo gdje vi ne možete otvoriti novine ili televiziju ili internet ili bilo što da ne iskače, ali tako, golotinja. Još sad trebamo s time bombardirati djecu od 7 godina ili u vrtiću ili kako god. Znači, došli smo u tako jedno trulo vrijeme gdje je to Sotona isforsirao i koristi zadnju šansu koju ima na ovo malo vremena što mu je ostalo na zemlji, usmjerivši sve na onu kartu koja mu je upalila u Edenu. Kad je nakitio ženu i prevario ženu da od stabla života postane stablo smrti. I mi, i dan, on je to uspio napraviti sa crkvom, prevario je crkvu, tako da od kršćanske crkve postane poganska crkva. Ali tako slavi kipove, sklanja se Marijama, svecima, posrednicima i tako dalje. Znači tu je uspio i zadnja stvar gdje on ponovo igra na istu kartu. I kaže, žene koje su ošišane, imaju bofi iz ure, nose kratke hlače, muškarci koji puše cigarete, uzimaju, popiju malo za društvo, pričaju neumjesne, odnosno prljave šale. Kaže, vi znate da vam je bolje da o tome ne pričate, ako budete pričali, vaši denominacijski štabovi će se uskomešati na to i oni će vas izbaciti. Kaže, Bože, daj nam Abrahama koji će se odvojiti od takvih stvari. Živimo u vrijeme, Sodome to nije, nikto, ne morate biti kršćanin da to tako vjerujete. I vidimo da su postale dvije grupe ljudi, bila je jedna koja se odvojila od toga. I bila je jedna religiozna kao Lot, koja je nekako pokušala biti vjernik ili biti religiozan, a i dalje biti umješan u sve ove stvari koje, o kojima pričamo. I vidimo da je Lota to jako puno koštalo. Lota je koštalo to morala njegove kćeri. Tako, izgubio je ženu, izgubio je kćeri, odnosno kćeri su postale nemoralne. U sodomskom vremenu, samo zato što se nije odvojio od toga. A nije se odvojio od toga zato što je to jako atraktivno. Zato što to na prvi pogled izgleda jako simpatično. Znači, vi možete sjesti sa nekom lijepom ženom, našminkanom, ne znam, zgodnom. Taj razgovor, ona, u tom razgovoru vi ne slutite ono što slijedi iza toga. Znači, niko kad sjedi priča sa nekom ženom koja mu smješka, on se sviđa njoj, ona se njemu sviđa, leptirići u trbuhu, zaljubljenost, niko ne očekuje brakorazvodnu parnicu. O tako. Nitko ne očekuje da će mu uzeti dijete. Nitko ne očekuje da će ga prevariti sa nekim. Niko ne očekuje da će ostariti. O tako. Niko ne očekuje da će se razboliti. To nije ono što je Sotona prezentira. Sotona prezentira nekoga ko on prezentira ljubav tvog života. On prezentira nešto što bi trebalo trajati vječno, tako, što će uvijek biti, samo bit će samo bolje. Ili, tako. Ali ona stvar koju on zapravo prodaje sa tom maskom je smrt. Tako, svaka brakorazvodna parnica je započela sa leptirićem u trbuhu. Sa sviđa mi se, on mi se sviđa, zaljubljen sam, najbolji smo, ovo je ljubav mog života, ne znam, nikad nikoga nisam tako volio ili nešto. A kraj je, nikad nikog nisam tako mrzio. I što je najgore, to se desi ovako. Znači, meni je čudno, ili kako, čovjek se pita ponekad, kako ljudi koji su se toliko voljeli, za 6 mjeseci se toliko mrze, da jednom drugom uništavaju život do krajnjih granica. Oko djece, oko imanja, oko čega, gdje mu je jedini cilj u životu naškoditi ili naštetiti toj svojoj ljubavi života u koju je samo prije par mjeseci vidio, ne znam, leptirić ili šta god. Kaže ovako prog, i evo ona ovdje dolazi sa jako puno šminke, nečim što ona nije, moderna nevjesta. Kaže, operite joj lice i možda ćete pobjeći od nje. Kaže, prepašćete se na smrt. Kaže, ona uzme toliko tih stvari po sebi stavi. Kaže, i tako je sa crkvom, velika, našminkana izvana od sprijeda, kaže, kompletni teološki max faktor. Kaže, obje su jako lijepe, ali lažno lice je na njima. Kaže, ljudska ljepota, a ne Božja ljepota, nema karaktera u nijednoj od njih. Kaže, usporedite modernu nevjestu sada s njom, nosi kratke hlače, nosi šminku, šiša svoju kosu, nosi odjeću koja pripada muškarcu i sluša pastora koji joj kaže da je to sasvim u redu. On je varalica i on će patiti zbog toga u oblastima koje dolazi. Čini to da bi zavela da bude nešto što ona nije. To je vrijeme u kojem živimo i duhovno i fizički, opak. I sad dolazimo do onoga što smo pročitali, onaj tekst u Bibliji, i postavlja se pitanje, i ako ćete iskreno, zašto je prorok bio toliko protiv da se naše sestre šminkaju i oblače seksi i nemoralno? Zašto ga je to toliko smetalo? Pa šta? I kako vi ćete čuti često tu uzrečicu da ljudi kažu, pa Bog gleda na srce, ne na vaš tim. Znači, pa šta sad ima, znači šta sad ima veze ako je kosa malo duža ili malo kraća, suknja malo duža ili malo kraća, ili ne znam, neke hlače ili ovo. Pa šta sad, zašto je to toliko bitno ako je srce u redu? I to ljudi imaju to pitanje, ali tako? Pa Bog gleda na srce, Bog ne gleda na vanjštinu. Dobro, istina. Iako je također istina da vanjština pokazuje što je u srcu. Ali zapravo, zašto onda Pavao kaže jednako tako, neka se žene rese dolišnim izgledom, čednošću i razboritošću, ne pletenom kosom, ni zlatom, ni biserjem, ni skupom opravom, nego kao što dolikuje ženama koje spovjedaju pobožnost dobrim djelima. Znači, Pavao ovdje kaže neka žene liče na stablo života, a ne na stablo smrti. Kratko, jednostavno. Znači, kad bi to htjeli sažeti, Pavao kaže, vidite, ili da parafraziram u kontekstu ovoga što pričam, kaže, vidite, stablo života je ukrašeno sa zlatom i biserjem, skupom opravom i tako dalje. Stablo smrti nema vanjske ljepote, kaže sestrama, neka se liče, neka se rese dolišnim izgledom, odnosno kaže, ličimo, ajde da ličimo na stablo života, a ne na stablo smrti. Zapravo kaže i crkvi, nevjesti Isusa Krista, kaže, ličite na stablo života, a ne na stablo smrti. Mi moramo ličiti na jedno od ta dva stabla. Znači, naše pitanje, naša je dužnost da se odlučimo za koje ćemo ta dva stabla ličiti. Znači, da li ćemo težiti za svjetskim raskošom, slavom, popularnošću, novcem, ukrasima, šminkom ili tako dalje. Ili ćemo težiti za nečime što liči na stablo života, što nema vanjske ljepote, tako, ali ima kvalitetu, ima karakter unutar sebe. I to su dva izbora. Mi možemo težiti jednim ili drugim. I Sotona je prevario cijeli svijet da je danas najvažnija stvar kako izgledaš. Znači, najvažnija stvar u ovom svijetu je kako izgledaš. Znači, kad pitaš nekoga, ej, vidio sam, ne znam, upoznao sam kolegu na poslu, kakav je, ili kolegicu na poslu, kako izgleda? Ne pitanje je kakva je osoba, koliko godina ima, nego kako izgleda. Imaš sliku na Facebooku, daj pokaži da vidim kako izgleda. Imaš sliku. Ne da ima 100 slika, je li tako? Svaka se naslikala da ne možeš, izreklamirala se i postavila milion svojih slika, je li tako? Danas je prvo pitanje kako izgleda. Kakav je karakter, je dobar čovjek, je vesel, je tužan, je šutljiv, je pričljiv. To su nebitne stvari, bitno je kako izgleda. Zašto? Zato što je stavu smrti bilo najbitnije kako izgleda. Zmicu je bilo najbitnije kako izgleda. On se nije zamarao kakav je. Njegov karakter nije zanimao. Njegov karakter je bio zlo, smrt, ubojica. Ubica ljudi od početka. Ali da to sakrije, njega je bilo najvažnije kako izgleda. I Eva je pala na njegov izgled. Kaže, vidje žena da je stavu. Znači, vidjela je, na izgled je pala. Nije čula, nije pala na njegov, na ništa nego na njegov izgled, tako, kaže, vidje žena. Današnje vrijeme je upravo tako. Mi biramo na koje ćemo stablo ličiti. Da li ćemo se koncentrirati na unutarnju kvalitetu, karakter ili na vanjsku ljepotu. Kaže, mnogo žena, kaže, postoji, evo, ili ovdje je puno žena i žena je nešto divno. Kaže, ako bi Bog mogao dati čovjeku išto bolje nego ženu, on bi mu dao. I kaže, ovo je ženski svijet. Kaže, ona pokreće cijelu stvar. Ne vaše domaćice, majke koje su kući, nego mislim ovdje vani u svijetu. Neka mala striptizeta u Hollywoodu pokrene, odnosno počne sjeći svoju kosu na neki način i gledajte kako će sve male, odnosno kako će sve djevojčice ili djevojke sjeći svoju kosu na isti način. Neka pokrene neki mali hir u odjevanju i gledajte kako će djevojke činiti istu stvar. Kršćani i svi drugi, jel tako? Tako zvani kršćani. Iskreno, ako sad pogledate priču o Trumpu, Trumpovom izboru, koji je sad najveći, uopće jedno 60-70% je kako je izgledala njegova žena i njegova kćer i tako dalje. Nebitno bilo. Koga briga. Znači, niti šta će biti s ekonomijom, niti šta će biti sa nekim odnosima u svijetu, ni ništa, ali tako. Nego 60% najbitnije je šta je ova, da se ne izrazim, obukla. Tako. Kako su izgledali, kakav je bio bal, koga bitno. Znači, to je najnebitnija stvar, znači ta komad krpe ili komadić krpe, jer nema puno krpe, je najvažnija stvar u ovoj priči o kojem se priča u vremenu u kojem živimo. Tako. Izabere se predsjednik ako mu je, ili neke pozicije, ako mu je žena lijepa, onda se više priča o njegovoj ženi nego njemu. To je bio problem sa Kennedyjem. Jackie je bila glavna tema, Kennedy je bio u sjeni. Tako. I živimo ponovo u vrijeme gdje prvo kaže ovo je ženski svijet. Zašto? Zato što je Sotona iskoristio to stablo, nakičeno stablo, atraktivno stablo, da prevari ljude u prvom Edenu i da prevari ljude sada u svom Edenu. I kaže prorok ovako, ali taj krotki i ponizni duh je veliko bogatstvo Bogu. Biblija kaže tako, da se žena treba odjevati ili kititi ili resiti tim krotkim i poniznim duhom, da bude podložna mužu i ugodna. Kaže, to je velika cijena ili velika vrijednost u Božjim očima. Kaže, Max Factor je uljepšao žene izvana, što je od Sotone, i cijela ta stvar je od Sotone. Kaže, to je sve od Sotone. Kaže, ako uzmete malo dijela 2.4 i malo to pomiješate sa malo Ivana 3.16, i kaže, to će pobijediti sve što Max Factor može ikad pokušati popraviti. Kaže, i vaš muž će vas voliti više, i svatko drugih će. I siguran sam da će vas i Bog voliti više. Znači, prvo govorimo o ovoj kozmetici, kad malo pomiješate dijela 2.4 i Ivan 3.16, i s time pokušate namazati svoje, ili premazati, ili sakriti svoje nedostatke, kažete, vaš muž će vas voliti više, i svatko drugi će vas voliti, i Bog će vas voliti. Vi nađete jako puno lijepih žena koje su se rastavile. Što su ljepše, veća vjerojatnost da će se rastaviti, ali tako. Znači, živimo u vrijeme gdje je prava ljepota dolazi od stabla života. I nije vanjska ljepota. Sotona je izabrao Max Factor, vanjsku ljepotu, uljepšao žene izvana i prorok kaže to je od Sotona. Zašto prorok toliko udara po odjevanju ili nemoralu ili šminkanju ili sličnim stvarima? Zato što je zapravo to bio srž problema od Edena do danas. To je bio srž problema i to je bilo ono na čemu je Eva pala, na toj vanjskoj ljepoti. Bilo muškarca, bilo žene. I ako danas vi izaberete, vi danas znate kako je završila Evina priča. Je li tako? Evina priča je završila smrću. Njezinom smrću, Adamovom smrću, smrću njezinog sina i tako dalje i tako dalje. To je izbor koji ona imala. I to je izbor koji mi imamo. Kaže prorok za maskaru, kaže, izgledat ćete puno ljepše, kaže, ako ne budete to nikad nosili, ako uzmete malo dijela 2 i 4, malo to će pobijediti sve što Max Factor ikad može proizvesti. Kaže ovako, ako samo uzmete malo toga, to će biti vječna ljepota, ugodan, krotak, tihi duh. Kaže, to je ono što je žena nekad imala. Kaže, to je ono što je Ester imala kad je ona otišla pred kralja. To je razlog što je ona pobijedila ove druge djevojke i zato što je ona došla kitivši se ili uresila se, okitila se sa ugodnim duhom pred njega. I ako vidite tamo, ako čitate u knjizi o Esteri, znači oni su imali one tretmane kojima su uljepšavali žene prije nego što su došle do kralja i ona je odbila te tretmane vanjske ljepote i došla je pred njega u ugodnom duhu. Došla je sa takvim karakterom ugodnim da je kralj pao na karakter, a ne na ljepotu. Ako je Ahasver kao jedan smrtnik, nenanovo rođeni čovjek izabrao karakter, koliko će više Krist izabrati? Koliko će više nanovo rođeni neki vjernik izabrati karakter nego vanjsku ljepotu? Tako. Ahasver je imao vanjsku ljepotu, pa znamo kako mu se zgadila. Tako. Imao je Vašti, koja je bila najljepša žena u cijelom kraljestvu. Malo bila nepokorna, malo nije bila krotkog duha, niti je bila krotka, niti je bila nježna, niti je bila tiha. Kaže, Postanak 1.26, on je rekao, načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi sličnoga, stvorio je čovjeka, muško i žensko. On je napravio, kaže, taj odriješet ili grubi duh za muškarca i napravio je nježni, mali, profinjeni ženski duh za ženu. Kaže, i kad vidite ženu da se ponaša kao muškarac, ona je ispala iz svog mjesta od početka i kažem da je sramota da su žene izgubile tu nježnost, to žensko mjesto, ne govorimo o ženama ovdje. Znači, prorok opet ne govori o sestrama u Kristu, nego govori o svijetu u kojem živimo. Ja danas ne udaram na vas i dao sam si zapravo da ovo propovijedam, jer znao sam da, dovoljno poznate da znate da nisam neki silejđija ili neki nasilnik ili neki onako ko nema osjećaja prema ženama. Danas u svijetu imate dva tipa muškaraca ako nisu kršćani. Znači imate, jedan od njih su papučari i drugi su nasilnici. Tako, nema sredine. Znači ili su papučari onako kako kaže, jedan je napisao neki članak na internetu i on je rekao da je on svojoj ženi partner i ponosan na to. I onda priča kako on je kućna pomoćnica u tom tekstu. Ovako. Ja ne bi bio, znači, imate dva tipa, imate papučare i imate nasilnike. Znači, to je, imate feminizirane i imate zvijeri. Zmijac je bio zvijer, zmijac je bio nasilnik. Ovako. I onda je postao, i Adam kad je pao na Evinu priču, on nije više prvo kaže da je pao na ženu. I ostavio Krista radi žene. Tako. Ako idemo dalje, kaže ovdje, znači, i onda kaže, ne govorimo ženama ovdje. I onda je jedan komentar koji prvo kaže, kaže, nekad je bilo da su žene bile toliko ženstvene, da kad bi im muškarac počeo pričati, da bi one pocrvenjale. Kaže, kaže, ali šta je danas pocrveniti, ima li toga kao, gdje je to? Kaže, nisam to vidio jako dugo da znam da da je bila neka žena koja je pocrvenila. Kaže, došli smo do mjesta da gdje više nema poštovanja, nema tog ženskog duha. I danas u crkvi, u kršćanstvu, nema tog ženskog duha. Danas mi kad dolazimo ka Kristu, bi trebali imati taj nježni ženski duh. Da u molitvi ili u Božjoj atmosferi pocrvenim. Da smo nježnog, krotkog duha. A ne da smo nasilnog duha ili muškobanjasti da kaže Bože, hoću ovo, ovo, ovo i hoću do tada. A takav je ženski ili crkveni duh taj. I danas takav. Denominacijski duh je takav. Bože, hoću Mercedesa, hoću, ne znam, kuću, hoću BMW-a ili ovo i to, i onda sam duhovan. Tako. Ili bilo što drugo da traži od Boga. Nema, Bog traži kao što muškarac traži, ili kao što je, bi trebalo biti da je muškarac taj, kaže, taj odriješiti muški duh i taj nježni ženski duh. Kaže, ona će nositi odjeću koja pripada muškarcima, šišati se kao muškarci, pušiti kao muškarci, piti kao muškarci, psovati kao muškarci, glasati kao muškarci, raditi kao muškarci. I kaže, postale su grube i rog, grube, tako bolje. I danas, negdje sam pročitao tekst, kaže da žena može naučiti graditi kuću, da može naučiti cijepati drva, da može naučiti popravljati struju, odstopavati odvod i sad navraja, tako dalje. Kaže, zato je potrebno samo jedna stvar, da se krivo uda. To je istina. Bio sam kupovat neko jednom u cvjećarni i žena koja radi u cvjećarni je dovoljno onako bila još uvijek malo ženskog, ima nešto u njoj. I kako smo riječ na riječ, priča i ona kaže da bi, ja kažem, živimo u vremenu kad žali se da puno radi ili tako. Ja kažem, pa žene su se borile za to. Kaže, ja se nisam borila za to. Ja bi bila najsretnija da moj muž ima dovoljnu plaću da ja sam kući s djecom. To ćete danas rijetko čuti. I dobila je knjigu ili nešto je dobila. Jer je bilo nešto žensko u njoj i odmah smo pričali da, kako, prilika za svjedočiti, ali tako i... Ali se zapam takve komentare ćete danas naći rijetko. Danas ćete naći ove komentare. Ja mogu, ne znam, biti bolji vojnik, mogu biti bolji u tenku, mogu biti bolji direktor, mogu raditi duže, mogu zaraditi veći novac, mogu bolje rješavati konfliktne, stresne situacije, mogu bolje, mogu bolje, mogu farbat, zgletat, gradit, bukat, nema šta ne može. I može, stvarno. Ali zato je samo jedno potrebno. Da se krivo uda. I to je Evi bilo. Znači, Eva je mogla imati porođajne bolove pa ih preživjeti. Mogla je, kopati u polju da nikne stablo. Znači, mogla je, uzgajati krumpir, mogla je, sve mogla. Samo jedno je trebalo krivo napraviti. Izabrati zmijicu. I onda je sve to što je mogla, što je on njoj pokazao, bit ćete kao bogovi znajući dobro i zlo, ona ju je dočekala i onda da ste je pitali, ona bi radije rekla da bi bila žena nego što je postala tako, nego što je ono što je uslijedilo nakon što je izabrala krivog muža. Kaže ovako, žene, znači danas su tako da mogu, znači odjevaju se kao muškarci, šišaju se kao muškarci, danas ošišana jedna strana, druga još nije, i tako dalje, neka se stvarno čudim ženama, šta, da, to nije ni lijepo, to nije ni, ni moderno, nije ni dobro, ni ne stoji, ni ništa, ni ne znam šta je, znači zašto, što te tjera da se ošišaš na 3 mm. Kaže, može se šišat kao muškarac, pušit kao muškarac, piti kao muškarac, psovati kao muškarac, glasati kao muškarac, raditi kao muškarac, i kaže, postale su grube. Kaže, ali taj mali damski, kaže, to nešto, to ne vidite više, kaže, to je teška stvar za naći. Ista stvar, ja ću reći sad kad pričamo o ženama, ista stvar je s muškarcima. Ja mislim danas da je lakše naći pristojnu ženu nego pristojnog muškarca. Znači, danas muškarca koji nije, koji je muško, koji se brine za svoju obitelj, koji nije nasilnik, koji nije papučar, koji je muškarac, koji ima odgovornost, koji bi dao život za svoju djecu, za svoju ženu, za svoju obitelj, gdje ćete to naći? Koji se trga da zaradi, da žena ne mora, da je njoj lakše. Ili koji se trga da odradi svoje muške obveze. Ili koji se trga na koljenima da bude svećenik u obitelji, da kad je problem da izmoli od Boga nešto. Gdje ćete to naći? Čak, nažalost, moramo reći među vjernicima. Znači, među vjernicima je teško naći muškarca koji je muškarac. Muškarac koji je kršćanin, muškarac koji je svećenik u svojoj obitelji, muškarac koji nije papučar i nije nasilnik, ali tako. Nego koji je ono što muškarac treba biti. Toga danas nema. I to je danas teže naći nego možda neku pristojnu ženu. Ponekad se nađe još tu i tamo neka cvjećarica, ali tako, koja bi voljela biti kući. A gdje će naći muškarca koji je zaista muškarac? Ali to je, vrijeme je tako. Recimo, nekad je bilo teško kupiti žensku odjeću. Danas je teško kupiti mušku odjeću. Da nije slim, da nije strukirano, slim, sve ovo, ja kad dođem u trgovinu, toliko mi već uđem i odmah pitam, imate nešto što nije gej? I onda se počne smijeti. Ne, ozbiljno, to mi je već fora. Čim uđem unutra, pitam, imate nešto što nije gej? I onda me pogleda, nasmiješ se, pa mi kaže odmah, ovdje vam je sve ovo, ja kažem, strukiran, da, kao, dobro, odite u onaj drugi naš dućan. I žene koje rade, koje prodaju tu robu, i njima je to smiješno. Ako muškarci danas ne možeš, nekad je muškarac imao košulju, mogao je držati prezentaciju, danas je sve ovako, onako, bio sam na nekom seminaru, koji je država imao tako strukiranu košulju, da mi je bilo strah da će mu puknuti. Ozbiljno, ne znam šta je gore, da mu pukne pa da su obrijana ili nisu obrijana. Ali to je vrijeme u kojem živimo. Zašto? Zato što je stablo smrti, ljudi se suobličavaju u tom stablu smrti. Muškarci fizički, žene psihički. Kaže, tako žena ne bi trebala, kaže, ustati i ponašati se kao muškarac ovako veliko, odriješito. Ona bi trebala, zato što je ona nježna, Bog je načinio na taj način i mogu vam to dokazati pismo. A još malo nekoliko komentara. Kaže, skoro je kao što jedan komičar rekao neku večer. Žene su, kaže, svoju odjeću napravile toliko usko i toliko nemoralno, da kad hodaju ulicom, sljedeća stvar što će napraviti je samo da se posprejaju. Kaže, neće mu uopće trebati odjeći. Kaže, to je, i to je skoro pa istina. I ponekad, znači, ja već, kad, znam da je teško kupiti odjeću sestrama, znam nekad idem samči, pa znam da je teško, ali problem odjevanja danas je ova, možda više od kratkoga ili nečega je uspa. To je vrijeme u kojem živimo, gdje je odjeća i sestre koje nose, ponekad nose uže nego što bi ja volio da nose. Možda ne mogu kupiti, ali treba paziti na taj dio. Kaže, oni se oblače kao muškarci, muškarci se oblače kao žene. Je li to istina? Je. Odite kupiti traperice ili nešto, sve je usko, sve je... Da ne ulazim u detalje, ali tako. Ponekad, odijelo kupiti, gotovo nemoguće. Znači, odijelo kupiti da ti nije usko, da ti nije strukirano, da možeš sjesti i tako dalje, da ti... To je problem. Ja imam problem kupiti odijelo. Ja moram kupiti dva broja veća ili nešto, pa onda tu malo se moram ili udebljati ili staviti ovaj neki pojas. Ali to je vrijeme u kojem živimo. Znate o čemu pričamo. Živite i vi u ovom svijetu, tako? Kaže, jednako šišaju svoju kosu. Jedini način na koji ih možete razlikovati, kaže, ako kažete prljavu šalu, muškarac će pocrveniti, a žena neće. Došli smo do vremena gdje ponekad muškarcima neugodno u nekakvim prostim nekim šalama ili komentarima, a ženama nije. Kaže, prorok i onda citira ovaj stih, kaže, kćeri Sionske hodaju ispružena vrata ili oholo u posljednjem danu. I kako je Bog opisao, tu ih opisao, kaže, u onaj dan će Gospod strgnuti sve čime se ona ponosi, ukosnice i mjesečnice i naušnice i narukvice i koprene i poveze i lančiće i pojaseve i bočice s miomirisima i privjese i prstenje i nosne prstenove i skupocjene haljine i plaštove, privjese i torbice, zrcala i košuljice, povezače i rupce. I ne znam šta je sve opako od ovog nakita koje je načinjeno. Kaže, prorok, izgleda da je tako teško naći pravog muškarca koji je muškarac i naći ženu koja je prava dama. To je došlo toliko teško u prirodno, koliko je teško u duhovno. Koliko je Bogu danas teško duhovno naći kršćanina koji je kršćanin i kršćanka koja je prava kršćanka. Ako je prirodno teško naći ženu i do ženice ili muškarca do ženice koji su stvarno muškarac ili žena, to je samo preslika duhovna. I zašto će toliko malo biti vjernika na kraju? Zato što je toliko malo muškaraca na kraju i toliko koji su pravi muškarci i pravi žene koje su prave žene, pa ih je i duhovno tako malo. Kaže, pogledajte na ulicu, kaže, pogledajte na naše ekrane, gdje god da je to, program nije cenzuriran, puša se cigarete, psuje se, provodi se, oblače se kao muškarac i ostale stvari. Isus je rekao da će te stvari biti tu i evo ih tu. Ako primijetite još jednu stvar, ajde jedan komentar, je kad pogledate bilo koji crtić ili bilo koji film, uglavnom, 99%, samo primijetite, muškarac je uvijek taj koji je smiješan, koji je glup, koji je, jel tako, na čiji se račun, koji je smotan, a žena je uvijek ta koja je pametna. Pogledajte jednu komediju koja nije koja nije takva. Bilo koji crtiš, evo, Josip hoće gledat neki crtiš, imaju dva traktora koji se vozi, jedan muški i jedan ženski. I muški je, naravno, glup, smotan, ispada mu, ženska uvijek dođe i popravlja. Bilo koji crtiš, pčelica Maja, reca. Maja je smotan, je pametna, inteligentna, ne znam onaj drugi kako se zove. Jel tako, on je smotan, ispada ljen, ovakav, onakav i tako da. Bilo gdje. Znači, Sotona je doveo, izopačio svijet, upravo onako kako je to počeo jedan. Da žena postane muško, a da muško postane žensko. Tamo Biblija kaže da je Eva dala Adamu. Znači, postala je ona muško. Znači, ona je okusila sa stabla. I ona je ta koja je sad diktirala ishranu, pod navodnicima, znate na što mislim. Kaže, ne kaže da je Adam uzeo od Eve. nego da je Eva dala Adamu, sad je ona krojila pravila igre. Znači, i Adam je onda postao feminiziran, popustio je ženi, a Eva je postala dominantna. I prorok kaže, imao sam jednu službu, sjećate se možda naslova, dominantna žena. Kaže da je najveće zlo koje postoji, najveće prokletstvo, mislim da je rekao, dominantna žena. A rezultat toga, drugi, možemo reći, drugi dio priče o dominantnoj ženi je inferioran muškarac. E sad, muškarac ne može biti dominantan nasiljem. To je zjer, to nije muškarac, to je životinja. Znači, to je zmija, to je životinja. On je taj koji je bio nasilan, koji je ubijao tamo kad mu se nešto nije svidio svog brata. I Isus kaže da je on ubojica ljudi od početka. Muškarac ne može biti dominantan nasiljem, to je bijeda i jad. Kaže prorok, muškarac koji digne ruku na ženu, da je najveća kukavica. I jako je oštro priča, ne znam da ne, možete pronaći što kaže o tome. Znači, ali danas, znači, prorok kaže, prokletstvo vremena u kojem živimo je dominantna žena. I uzeli smo katoličku crkvu gdje je papa dominantna sila ovog svijeta obučen kao žena. Tako, u haljinu. Dominantna žena. To je prokletstvo ovog svijeta. I s druge strane imate inferiornog muškarca. I evo jedan dio za koji će sestre obradovati. U propovjedi optužnica. Prvi put sam primijetio da prorok kaže, ja optužujem ovu generaciju za drugo razapeće Isusa Krista. Kaže da Isus Krist ima novu Golgotu. Kaže, gdje se ona nalaze? Na svetim mjestima u crkvi. Gdje je on razapet? Od koga? Od pastora? Od licemjera koji znaju bolje nego to. Kaže, gdje su ga probali? Na Golgoti. Gdje ga oni probadaju danas? Na propovjedaonici. Kaže, odakle su oni došli? Iz Jeruzalema. Odakle oni dolaze? Iz denominacija. Kaže, oni koji su utvrdili da ga vole, to su oni koji su učinili to, to su oni koji čine i danas. Njegova druga Golgota. Kaže, gdje on prima ovo probadanje koje je protiv riječi, to je ono što ga probada. Tko je on? On je riječ. I onda je ovo što kaže. A slušateljstvo ili publika ga je okrunila, izrugivači, i on ima novu krunu od trnja. Znate li šta je to? Kaže, išiban, kao što išiban ljudskim, od čovjeka načinjenim crkvenim vjerovanjima, učiteljima, denominacije protiv riječi. Kaže, oni su krivi što su razapeli princa života ili kneza života, učeći ljudske doktrine kao njegovu riječ. Kaže, Biblija, vojnici mu spletoše vijenac u trnja. Ja što prvo kaže. I kad vidite da ide niz ulicu, neka od vas dama sa dugom kosom. Kaže, reći ćete da je ona staromodna, nije li? Zapamtite, to su izrugivači. To je kruna koju vi nosite. Bog je rekao da je to vaša slava i nosite je sa ponosom. Nosite je to sa ponosom kao da nosite krunu od trnja Gospoda Isusa. Znači, kaže, naše sestre kad nose dugu kosu, one nose njegovu novu krunu, njegovu novozavjetnu krunu. Kaže, onda su ga razapeli, sad ga razapiju. Onda su ga probali, sad ga probadaju crkvenim učenjima i denominacijskim dogmama. Kaže, onda je nosio krunu od trnja i danas je nosi. I danas sestre koje nose dugu kosu, nose njegovu krunu. Novozavjetnu krunu, kad ga danas razapinu. Oni su mu stavili krunu na glavu i smijali mu se. Smijali su mu se i govorili su mu, ali tako, ako si kralj Izraelov, prokuni i tako dalje. Ta kruna je služila za izrugivanje. I danas se izruguju naše sestre, ali tako. I to je, ispunjava se ponovno ista priča. Imamo jednu malu grupu ljudi koji nose njegovu krunu. I nikad nisam vidio, mislim da je ovo jedino mjesto gdje prvo kaže da je duga kosa koju sestra nose, njegova kruna koju on danas nosi. Oni ga izrugavali su onda, zbog toga izruguju ga i sada. Nosite je sa ponosom kao da nosite krunu od trnja za naše Gospoda. Nosite je sa ponosom, nemojte se sramiti, on je rekao tako, bez obzira što ove Jezabele kažu danas, što ove varalice koje stoje za propovjedaonicom, ovi koji razapinju Krista, Bez obzira što oni kažu, vi nosite to s ponosom, Bog je rekao i vi to držite. Kaže, okrunjen od izrugivača ponovno su tebe. Kaže, on ima novu Golgotu. Kaže, oni su uzeli njega, kaže, obukli su zborove, žene koje su kratko odjevene, sa bof frizurama, našminkane, pjevaju u zborovima kao anđeli, sa talentima, to je njegova nova Golgota, jednostavno moderne striptizete, zaštićene zakonom, kao što je bilo u Sodomi i Gomori. Znači, mi živimo u vrijeme gdje neki, gdje Bog ima jednu malu grupu ljudi, ima naše sestre koje su odbile da se suobliče stavu smrti. I ne izgledaju našminkano i ukrašeno i plastificirano i umjetno kako izgleda stablo smrti i kako izgledaju žene danas. Nego s druge strane izgledaju kao stablo života. Ima muškarce danas, odnosno vjernike, kojih je također malo, koji nisu, ne izgledaju i ne ponašaju se kao zvijeri ni kao papučari, nego koji su muškarci, koji se ponašaju onako kako se Krist ponašao prema crkvi. I to je naša odgovornost. Naša odgovornost kao muškaraca, i Pavao ne piše samo ženama, piše muškarcima, da ljubimo svoje žene kao što je Krist volio crkvu. Da li to radi? Da ih tretiramo onako kako Krist tretira crkvu. I to je naš poziv. I Bog na kraju vremena ima ljude koji će to ispuniti i bit će ih malo. Koliko je malo oni koji u prirodom su odolili ovim sotoninim izazovima i njegovim modelima, ali tako? Zapravo danas imate žene koje izgledaju kako izgledaju i zovu ih modelima. O tako, manekenke, odnosno modeli. I oni to jesu. Oni su model stabla smrti. Ako hoćete kako izgleda stablo smrti, to je neki sotonin model koji danas ima. Neka njegova striptizeta, manekenka ili što god hoćete. To je model ili jedan onaj zoran primjer stabla smrti. I ako hoćete kako izgleda stablo života, onda imate jednu vjernicu koja je pristojno odjevena, koja nosi dugu kosu, što je njegova, što je Kristova kruna od trnja danas, koja ne teži da izgleda tako izvana lijepo, nego ima taj unutarnju ljepotu, odnosno taj unutarnji, krotki, nježni, tihi duh. I tako izgleda i Kristova crkva u odnosu na na ovaj današnji denominacijski svijet. Ako želite vidjeti duh ono kako izgleda stablo smrti, pogledajte neku katedralu. Pogledajte neke zborove, pogledajte teologe, pogledajte diplome, pogledajte ono što izgleda fantastično, pogledajte njihove grčke, latinske izraze i tako dalje i tako dalje, ili pa ako hoćete pogledati kako izgleda stablo života, uzmite jednu propovijest. Pa pročitajte neukrašeno stablo života koje daje život. I pomalo završavamo. Imam još dvije, tri stvari samo. Kaže, ako pogledate danas, pogledajte, svijet proslavlja ženu. I žena je bio đavolov instrument u početku i nepravedna žena je najbolji instrument koji ga on ima. Kaže, ona pošalje više propovjednika u pakao nego mjesta za ilegalnu proizvodnju alkohola. Sva mjesta za ilegalnu proizvodnju alkohola koja su u zemlji. Pogledajte tu mladu djevojku hrabrog ponašanja i odjevanja sa cigaretom na u kutu svoje usne i sa svojom kosom skroz dotjeranom i velikim trepavicama koja ovako trepće, brate, kaže, i da ima malo, kaže, onako fizičke građe koja dobro izgleda, pogledajte šta će ona učiniti. Kaže, nemojte mi pričati, i ja sam muškarac i ja sam vidio previše toga. E sad kad vi pogledate tako nešto i tako sjednete, popričate, to ne izgleda uopće, ne ukazuje kakav je kraj toga. Ono što će čovjek pomisliti, evo ljubav je mog života. Predivno izgleda, sviđa mi se, ona, ja se njoj sviđam, slažemo se, imamo puno zajedničkih tema, smijemo se, ne znam, tako je dobrostiva, izgleda mi da bi pazila na dijete, da bi bila, vidi, trudi se, ne znam, da mi ugodi, da jako lijepo kuha i tako dalje i tako dalje. Kuha dok te ne oženi, poslije ne kuhaš, poslije ti kuhaš. I tako to ide. Znači, nagledali smo se u svijetu puno toga. Znači, znam puno ljudi koji znate i vi još više, koji su oženili takve, pa znate kako danas izgledaju. I koliko puta su se, nažalost, razveli ili što god da izgleda današnji svijet. Evo što prvo kažem. Današnji bog Amerike je žena. Je žena završi s ovom misli, otprilike pomalo, bog danas, odnosno, svijet danas, ponovo proslavlja nakičeno stablo. Bog ovog svijeta je nakičeno stablo. Kad vidite da ide neka našmikana žena u ulicu, možete pomisliti, ide nakičeno stablo. I danas, nekad je to bio bog svijeta i danas je to bog ovog svijeta. Današnji bog Amerike je žena. Kaže, neka se skine ovaj, neke od ovih žena i pošaljete ih na plažu negdje sa ovim kupačim, sa kupačim, i ona će poslati više muškaraca u pakao nego sva mjesta za ilegalnu proizvodnju alkohola koja postoje u gradu. Đavo je znao to u početku. I to je razlog što je on izabrao ženu. Ako primijetite, đavo nije pristupio Adamu, pristupio je. Znači, pristupio je nečemu što je mogao lakše modelirati ili suobličiti stablu smrti. Nešto što je bilo sklono tome da teži da izgleda lijepo. I sad postoji razlika, i prvo kaže da je u redu da žena ima u sebi težnju da izgleda lijepo, ali razlika između izgledati lijepo i izgledati seksi je velika razlika. Danas svijet ne poznaje razliku između tog dvoje. Ali kaže, Sotona je znao to u početku i to je razlog što je on izabrao ženu. Kaže, ali žena koja je otkupljena, ona može biti sestra i pobožna, ali brate, ono što mi trebamo danas je više tih dobrih starih od Boga poslanih duhom svetim rođenih majki da podižu djecu. Kaže, ako govorimo o maloljetničkoj delikvenciji, to je roditeljska delikvencija. I ono što mene, i ono što čega se užasavamo, kad ova generacija koja je odrasla na ovaj način, znači kao striptizete, polugole, pijane, tako, gdje je pijanstvo normalno, dođeš na posao u ponedjeljak i onda se prepričava ponedjeljak i utorak kako si se napio u subotu, ili to je najnormalnije, to je način života, to je jako zanimljivo, jako, i onda šta si radio, šta nisi znao, jer sad kao pijanci pa ti se sve dopušta, tako dalje. I kad ta generacija tako odjevenih muškaraca i žena, tako nabildanih muškaraca i žena, tako razuzdanih ili tako bez nekakvih moralnih, nekakvog moralnog balansa, kad oni odrastu imaju djecu. I onda ćemo pričati o maloljetničkoj delikvenciji. Prvo kaže, to je roditeljska delikvencija. Kaže, Amerika je odbacila Krista kao svog Boga i prihvatila ženu za svog Boga. One su skinule svoju odjeću i to je sramota da za pristojnu osobu da hoda ulicom bilo koje grada. I to je došlo prvo, kaže, već je sramota, neugodno je nekoj pristojnoj osobi prošetati ulicom nekog grada. I to je upravo tako. Znači, došli smo do vremena da ti je neugodno i ženama i muškarcima, bilo da ste kršćani ili kršćanke, nije vam ugodno hodati ulicom grada, s obzirom na ono što šeta gradom. A ne samo ženska tijela, nego i muška tijela. Koja nije atraktivna, nego je gadljivo, ne znam kako da kažem. Kaže, oni su osramotili ženstvenost. Zašto? Zato što su one postale božice. U Edenskom vrtu bila su dva stabla, jedno od njih je bilo stablo života, drugo je bilo stablo smrti, i muškarac, odnosno Adam, možemo reći, a on kaže i muškarac, je odbacio stablo života i prihvatio stablo smrti, i to je ono što svijet čini danas. To je ono što je Adam pao, ali tako je ono što je Adam učinio. Učinio je da je odbacio stablo života i prihvatio stablo smrti, i prvo kaže, to je ono što svijet čini danas. Odbacio je stablo života koji je Krist i načinio je ženu svojim Bogom. Ona je Božica Amerike. Završni komentari. Prvo kaže, na jednom mjestu žensko tijelo, žensko, kaže to je ono što su tijelo, to su oni, tijelo i krv, oni nisu bogovi, odnosno božice. Kaže, to je veleprodaja striptizeta. Prvo kaže, to je svijet u kojem živimo, to je svijet u kojem, o kojem se, o ovom se ne propovijeda, o ovome se ne govori, o ovome se ne ukazuje. Znači, da ne izgubiš svoje članove, ali tako, i ako pogledate malo denominacijske crkve i kako izgledaju njihovo članstvo, i ako pogledate tko je kod njih na binama i kakve žene pjevaju u zborovima i kako su, kakve im žene propovijedaju i na što to liče, i bio sam na nekakvim službama gdje sam to vidio svojim očima, nažalost, i onda vidite da nema nekoga ko će ustati protiv toga. I sad mi se pitamo, i cijelo vrijeme, ako imate na umu, pa prorok u svakoj propovjedi, ili gotovo svakoj, pa jedno 30-40% vremena provede da govori o ovome. Pa zašto baš? Pa zar je to toliko bitno? Pa što Bog ne gleda na srce? Pa zar je ta vanština tolika bitna? I onda vidite na kraju da je bitna. Jer je tako izgledalo stavu smrti i da vanština, zapravo, ako se suobličavamo, i Pavel kaže, nemojte se suobličavati svijetu, nego se suobličavajte Kristu. Nemojte ličiti ko stablo smrti, nego ličite ko stablo života. I duhovno i prirodno. I završavam svojim komentarom, kaže, Krist nas je otkupio od prokletstva zakona, jer je za nas postao prokletstvo, jer je pisano proklet svaki koji visi na drvetu. Znači, rekao sam da kad pogledamo ženu, kad ide niz ulicu, našminkanu, da možemo reći da ide okićeno stablo. I s biblijskom terminologijom to je točno. I kaže Biblija, proklet svaki koji visi na drvetu. I prorok, znači, proklet svaki ko visi na to, ko ovisi o tome. Duhovno i prirodno. Prokletstvo je visit o takvom drvetu. Znači, to, za nas muškarce to je prokletstvo. Prokletstvo visit o ženskom drvetu je prokletstvo. Znači, da je muškarac ovisan o ženi. Evo što prorok komentira, dajte mi još par minuta. Kaže, oni su ga objesili na drvo, za Krista kaže. I Biblija kaže, proklet svaki koji visi na od čovjeka načinjenom drvetu. I tako je danas. Vi pokušavate visiti o nekom od čovjeka načinjenom drvetu. Kaže, oslobodite se toga. Nemojte dopustiti da vas objese o njega. Također, jer to je mjesto za mrtve. Neko od čovjeka načinjeno, Luterovo, baptističko, presbiterijansko, pentekostalno, organizacije, neko od čovjeka načinjeno drvo. I vi vidite ljude koji su toliko vise o svojoj denominaciji. Bila to pentekostalna, KDC denominacija, baptistička, znači oni se ne mogu odvojiti od toga, a znaju da stablu ne valja. To je prokletstvo višenja na drvetu. Znači, Isus je, sad su objasnili o rimsko drvo. I danas mnogi ljudi vise na rimskim drvima. Rimsko-pentakostalnim, rimsko-protestantskim, rimsko-ekumenskim drvećima vise i ne mogu se osloboditi toga. Znači, oni ovise o nekakvoj denominaciji koju ne mogu napustiti. A znaju da stvari ne valjaju. Znaju da je to drvo mrtvo. Onaj križ je bilo mrtvo drvo, čovjeka načinjeno na drvo. Oni vide da njihova denominacija umire, a ne mogu je napustiti. To je ovo što pismo kaže, proklet svaki ko visi na drvo. I još jedna stvar, znači, vi nađete muškarce koji vise o ukrašenim drvećima. Znači, koji jednostavno padaju, ili koji se ne mogu osloboditi toga, da ne padaju na ukrašene, našminkane žene. Mi možemo reći duhovno, taj muškarac visi o jednom našminkanom drvetu. On ovisi o njemu, on ga se ne može osloboditi. Zato Isus kaže da tko s požudom pogleda na ženu, već je s njom učinio preljub. U svom srcu govori o prokletstvu višenja na drvetu. Kaže, ona, znači žena, u početku nije bila razmatrana ili nije bila tako razmotrena u tom originalnom stvaranju. Kaže, ona je postala pomoćnica muškarcu i kroz to ona je trebala živjeti za to. Ali danas se čovjek okrenuo okolo i načinio ju je Bogom. Znači, kad je Bog načinio ženu, načinio je da bude pomoćnica. A čovjek ju se okrenuo i načinio je Bogom. Kad je Bog načinio crkvu, načinio nas je da budemo pomoćnica. Čovjek se okrenuo i načinio je crkvu svojim Bogom. I danas imate ljude koji kažu da su svećenici ljudi, ali crkva je sveta. Svećenici su loši, ali crkva je dobra. Znači, oni su se okrenuli i načinili su crkvu svojim Bogom. I to je bio ovaj problem koji je ovdje načinjen. Crkva je načinjena da bude pomoćnica muškarcu, crkva je načinjena da bude pomoćnica Kristu, kao što je žena načinjena da bude pomoćnica mužu. Nije žena načinjena, nije muž načinjen da bude pomoćnica. Nažalost, mnogi muškarci su danas pomoćnice. Vrlo često ne zato što žene to žele, nego jednostavno on nije muško, neće da preuzme svoju mušku ulogu, pa se pomirio, njemu paše da bude pomoćnica. Ali muškarac je stvoren da bude muškarac, žena je stvorena da bude žena. Žena je stvorena da bude pomoćnica muškarcu i kaže, kroz to je ona trebala živjeti za to, ali danas se čovjek okrenuo i načinio ju je Bogom. Poput Eve u Edenskom vrtu, Adam se okrenuo je svoja leđa Bogu i otišao za ženom. I Amerika i ostatak svijeta je okrenuo svoja leđa Bogu i otišao za ženom i kaže, i vi muškarci, što se dešava s vama? Svaki muškarac koji dopusti svojoj ženi da nosi odjeću kao što je ta i da puši cigarete i to pokazuje od čega ste vi načinjeni muškarci, vi bi trebali biti sinovi Božji. Nije kaže, vi se ne bojite Boga, vi se bojite svoje žene. To je ono što prvo kaže. To ćete naći jako često danas. Znači, naći ćete muškarce koji se boje svoje žene. On ne smije doći na službu jer će žena prigovarati, ili on ne smije, ne znam, otići na kamp jer će žena prigovarati, ili on ne smije čitati previše jer će žena prigovarati, ili on ne smije ovo, ne smije ono, ne smije ono, itd. I došli smo u vrijeme gdje se ljudi kaže, vi se ne bojite Boga, a vi se bojite žene. I to je ono što kaže, ni pismo proklet svaki koji visi na drvetu. Zašto je to baš prokletstvo? Zašto ne kaže proklet svaki koji je ubijen kamenom ili ne znam šta? Ne. Kaže proklet koji visi na drvetu. Kaže, ni ono što pismo kaže, nije dobro čovjeku da je sam. Načinit ću mu gazdu. Ne. Načinit ću mu šefa. Ne. Načinit ću mu Boga. Ne. Načinit ću mu Božicu. Ne. Načinit ću mu pomoćnicu koja mu pristaje. Ili kaže Korinčanima 11.8. Jer nije muž od žene, nego žena od muža. Nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža. Iskreno i u poruci imate ovaj problem, jer jednostavno živimo u vremenu gdje je sve usmjereno prema tom pravcu da žena postaje dominantna i vrijeme je takvo, okruženje je takvo, novine su takve, televizija je takva, reklame su takve, ljudi su oko nas takve, žene su oko nas takve, muškarci su oko nas takve, gdje sve teže tome da žena postane dominantna, a muškarac postane inferior. Da žena postane ravnatelj, da žena postane... Zašto? Jer se najviše, najaktivnija je, najviše je stalo uključena i tako dalje. Da žena postane propovjednik, zašto? Jer od muškaraca niš koristi. Ja sam bio na službama u nekim denominacijskim crkvama kad smo išli svjedoči, gdje muškarac suva djecu, žena propovjeda. A ona probaš njim pričati o Bogu, ona ne zna pojma, nije nikad čito, ne zna, ne zanima ga što, niš koristi, razumije, niš... Znači onda se shvatiš, da, vidiš, on pojma nema o Bibliji, a mora ona. Možda ona ne bi kad bi on. Ovako. A to je vrijeme u kojem žije. I evo, još završavamo stih. Kaže, imate jedan stih u Bibliji koji kaže, jer prvi je oblikovan Adam, onda Eva, i Adam nije zaveden, a žena je zavedena učinila prekršaj. A spasit će se rađanjem djece ako ustraje u vjeri, ljubavi i posvećenju s razborom. Sad je taj tekst, brat Abrahama pitaju što znači ovaj stih. Znači, postoji katolička doktrina koja kaže ako žena rodi dijete, ona je spašena, tako. Spasit će se rađanjem djete, to je njihova teorija. I prvo kaže, pitaju ga, objasni o ženi koja će biti spašena rađanjem djece. Kaže, žena nije spašena rađanjem djece. I shvaćam da je to katolička doktrina, da katolici kažu da je žena spašena rađanjem djece, ali ja to ne vjerujem. Kaže, i onda uzima i čita, dalje ovaj stih, kaže, međutim, ona će biti spašena rađanjem djece, ako, kaže, on, On ne govori o ženama svijeta koje imaju bebe. Nego ako nastavi u vjeri. Znači, samo pročita stih do kraja jer govori pismo. Kaže, a spasit će se rađanjem djece ako ustraje u vjeri. Znači, kaže, prvo, Biblija govori o vjernicama. Kaže, ako ustraje u vjeri, to je žena koja je vjernica, ljubavi i posvećenju s razborom, spasit će se rađanjem djece. Znači, kaže, njezina funkcija je da se brine za djecu i neće biti spašena zato što se brine za djecu, nego što je nastavila u vjeri. Kaže, i to je žena o kojoj ovdje govori, govori o ženi koja je već spašena. Ne koja podiže mačke i pse i što god umjesto djeteta, kao što one čine danas, da bi dale majčinu ljubav tako da bi one mogle ići okolo i trčati po cijelu noć. Tako. Ako imate psa ili mačku, možete ga nahranite i pustite ga, vi možete lumpovati po noć. Ali imati djecu, dijete, to ona te obvezuje. Znači, moja žrtva je dio svog života i zato danas imamo pasa i mačaka koliko god hoćeš, da ne možeš djetetom izaći u park i ne smiješ pustiti nigdje da ima malo zelenila, jer su već označili teritoriju psi i mačke i šta god već da izvode, a djece ni za lijek. I to je vrijeme u kojem živimo. Zašto? Zato što žena će biti spašena ako ustraje u vjeri, ljubavi i posvećenju s razborom, spasit će se rađanjem djece. I završavam s ovime. I ovaj dio ima veze sa muškarcima. Kaže večeras, ako mi kao Branhamov šator, kad bi samo postali sužnjevi našim vlastitim bićima i našim vlastitim ambicijama i potpuno podredili nas i bili ujarmljeni s njim, bez obzira što ostatak svijeta kaže, misli što ostatak svijeta čini, kaže da smo ujamljeni u okove ljubavi. Mi smo sužnjevi. Moje noge su ujamljene za Krista i ja neću plesati. Kaže, moje oči su ujamljene sa Kristom, tako da kad ja vidim modernu striptizetu na ulici, ja okrenem svoju glavu. I to je poziv svima nama. I mi znamo ko braća o čemu pričamo. Kaže, moje noge su ujamljene toliko sa Kristom. U istim smo okovima. Znači, moje noge su ujamljene u okovima s njim, ili da tako prevedem, da ja neću plesati. Kaže, moje oči su ujamljene s Kristom toliko da kad ja vidim modernu striptizetu na ulici, ja ću okrenuti svoju glavu. Moje srce je ujamljeno s njim toliko da ja ne mogu više voliti ovaj svijet. Ja ću biti, moja volja je ujamljena s njim toliko da ja nemam više svojih vlastitih ambicija. Jednostavno, gdje me ti vodiš, ja ću slijediti, ja ću biti služen. Ja vjerujem da postoje ljudi na zemlji koji će odoliti, koji su odolili ovim izazovima ukrašenog stabla smrti. Ukrašenog stabla smrti u religioznom smislu ili u prirodnom smislu. Da postoje sestre koje danas nose Kristovu krunu s ponosom, koji, kao što su mu se rugali njegovoj kruni od trnja, oni pijani rimski vojnici i današnji pijani rimski vojnici, rimokatolički, rimoprotestantski ili kako god hoćete, se rugaju tim istim, toj istoj kruni, dugoj kosi. Da postoje muškarci koji su toliko ujarnjeni sa Kristom, koji imaju okovane svoje oči, toliko da kad vidim modernu striptizetu na ulici, da okrenem glavu. To je naša pobjeda. Da postoje ljudi koji toliko ne liče na stablo smrti, nego koji u potpunosti liče na stablo života. Ljudi koji nisu pali pod šarm ukrašenosti, atraktivnosti, našminkanosti stabla smrti, nego su se potpuno suobličili stablu života koje nema vanjske ljepote ni ljubkosti da bi ga poželjeli, ali koji ima najbolji karakter na svijetu. I Krist i nevjesta imat će isti karakter, ličit će jedno na drugo, to su dva stabla koja su nastale tako što se stablo života podijelilo na Krista i nevjestu na pedesetnici mi ne rađamo plodovi, mi imamo žensko cvijeće, mi imamo tučak, on ima prašak, onaj pelud ili kako god. O tako, mi donosimo plodove i ti plodovi će biti onakvi kakve je stablo života donosi. Lići ćemo na stablo života. Na kraju Novog Zaveta, rađajući iste plodove kao i stablo života na kraju Starog Zaveta. Sad nam je jasno zašto prorok ima tu toliku organsku netrpeljivost prema našminkanosti stabla smrti. Znači, jednostavno je to bilo jače od njega. Tako, on je ponekad imao propovjedi i materijale, dao je Billy Paul i rekao, daj, izbaci sve što možeš da ne bude pregrubo. Znači, jer bi on udario još jače o tome. Tako, prekriži mi šta izgleda pregrubo. Zašto? Zato što kao prorok mu je Bog pokazao da kaže, vidite, mi kao ljudi kad bi sjedili, jel tako, kad neke super osoba, simpatična, dobra, ne znam, pomogla bi u potrebi ovako, onako, našminkana, lijepa je, šta sad, mi ne bi vidjeli toliko opasnost koja se krije iza toga. Tako. Kad bi naše sestre postale takve, mi bi postali ono što su denominacije postale. Naša braća bi postala ono što su postala denominacijska braća, tako. Postala bi feminizirana, inferiorna, a žene bi postale dominantne. I onda bi kroz vrlo malo vrijeme žene preuzele propovjedaonicu i to je ono što se desilo u Edenu. Kad je Eva preuzela propovjedaonicu i ona propovjedala svome mužu, onda znamo da je Adam pao na to. Opako. Adam je napustio stablo života i uzeo stablo smrti. Nakon što je ona sjela za propovjedaonicu. I bila je jedna grupica, ne moram spomenuti, jedan naš prijatelj, brat, je išao u jednu denominacijsku crkvu jer jednostavno neke stvari i poruke mu nikako nisu sjele i rekao je kao u našoj crkvi nema šanse da žene propovijede. Prošlo je, to je bila stroga doktrina i tako dalje, nije prošlo 10 godina, žene propovijede u toj crkvi. Zašto? Zato što živimo u vremenu tako. I onda je prosto vidio, ukazao, borio se protiv toga i zato u svakoj propovjedi to naglašava. I ponekad zaista nije lako tome pričati, možeš biti krivo shvaćen i grubo zvuči, ali to je istina Biblije i to je istina ove poruke. Samo su dva stabla, jedno je ukrašeno, našminkano, možemo se suobličavati njemu, možemo njega kopirati i drugo je stablo života bez vanjske ljepote, Krist, i možemo postati kršćani, kristoliki. Ali onda to neće uključivati vanjsku ljepotu, uključivat će karakter. I za muškarce i za žene, tako. Evo, s tim završavam, možemo pognuti glave. Daj Gospode i Bože, molim te da nam uvijek budeš blizu i da nam ukažeš, Gospode, kad god se pojave, Gospode, ova odluka u našem životu, da li krenuti u jednom ili drugom pravcu, da li neki naš čin, da li neki naš postupak, da li time, Gospode, postavimo više nalik stablu života ili stablu smrti. Ti si kao pravedan Bog postavio ista ta dva stabla koja si postavio u Edenu pred svakog od nas. Jedan od kriterija koji danas ovdje jasno vidimo je stablo života neće biti atraktivno. Neće biti poželjno za mudrost, neće biti poželjno za ljepotu, Gospode, neće biti takve prirode da nas mami, Gospode, za razliku stabla života koje će biti, odnosno stablo života će biti, Gospode, nešto što možda ovako fizički bi okrenuli glavu od toga, ali duhovno da je duh vječni život. Nešto što ima karakter, Gospode, koji ne treba prodavati i pakirati u nekakav lažni celofan. Gospode, molim te da nam ukažeš na to, da nas paziš, da nas vodiš, da bi svakim danom svog života sve više ličili na stablo života. Iako postoji neki detalj, Gospode, koji još uvijek nije ispravljeno u našem životu, da nam pomogneš i daš snagu da ga korigiramo. U ime Isusa Krista. Amen. Amen. Malo sam možda oduljio, ali sam htio završiti ovu priču. Možemo otpjevati jednu ili dvije pjesme, možda još samo jedan komentar na kraju. Thank you. Matis poruke, crveno blješteće svjetlo kao znak njegovog dolaska, prvo kaže. Kaže, u danima Noje kad su sinovi Božji vidjeli kćeri ljudske i počeli ih uzimati sebi za žene. Ako pogledamo u Postanku 6, kaže, kad se ljudi počeše množiti na zemlji i kćeri im se rodiše, vidješe sinovi Božji da su bile lijepe kćeri čovječe. Znači, ono na što su pali je bila na ljepota. Znači, kćeri ljudske su počele ličiti na stablo smrti. I uzimaju ih sebi za žene koliko ih htjedoše. Kaže, mi nalazimo istu stvar danas. Mi vidimo u povijesti da takva seksualna privlačnost koju oni imaju, toliko su je imali da su sinovi Božji načinili od njih sebi svetišta. I klanjali su im se. I onda kaže kasnije, vjerujem da je danas gore nego što je bilo onda. I kaže, gdje ti to vidiš, odnosno gdje se to vidi, TV, televizija, kaže, uzmete novine i sve što vidite, sve, svuda su proširene, su žene okolo postavljene, lijepe žene na pakiranjima za viski, u časopisima, seksi, nemoralno odjevene, na televiziji i sve, neka seksi odjevena žena, lijepe žene, kaže, na cigaretama, reklamama, sve što vi uzmete, kaže, vi nalazite neku atraktivnu ženu. Kaže, možete vidjeti u reklamama za čarape, kaže, ili što god, neke lijepo mršave, lijepo oblikovane žene, i tako, noge i tako dalje. Znači, vi danas vidite progovor, o tome dosta direktno, pa ide da mi direktno kažemo. Znači, sve što se prodaje je iza žena. Znači, ako bilo da su to gume za auto, s kojima žene nemaju nikakve veze, jer ih 99% ne znaju ni promijeniti, tako, bilo da je to dio za auto, da je to, ne znam, bilo šta, ne znam, kvačilo, opet žena drži kvačilo, ne znam, bilo da je to roba, opet su žene, bilo da je muška ili ženska roba, opet žene, bilo da je muško ili žensko, ne znam, pribor za higijenu ili šta god, opet su žene. Znači, uvijek Sotona je danas toliko to jasno postavio ljudima da ljudi to niti ne vide. I onda kažu ne postoji zmičao sjeme. Onda kažu prvi grijeh je bilo jabuka. A mislim, samo se od šume ne vidu stablo. Tako. Znači, svugdje je predstavljeno i ono što Sotona je napravio, on je to okičeno stablo života stavio svugdje. Pa ispričavam se, okičeno stablo smrti stavio svugdje. I na taj način prodaje svoju smrt, ali ima neku lijepu reklamu iza toga. I onda ono što vidimo, i ovaj je moj komentar, jedna priča nalazi se na jednom mjestu gdje prorok kaže, i kaže, sjećam se čovjeka za kojeg sam radio. Chris Meissner, ovdje gore na kutu. Njegova žena Lilian, njezino ime je bilo Lilija i mislim Ellinger. Kaže, ona je bila lijepa djevojka i čovjek je došao da traži dozvolu od njezinog oca da stavi njezino lice, njezinu sliku, njezin profil, ako vam je poznata ta riječ, na kutiju slatkiša. I kaže, i taj stari njemački luteran, znači jedan luteran, je ustao na svoje noge i rekao, to je uvreda meni da stavljaš sliku moje kćeri na kutiju slatkiša i da to dijeliš po zemlji. Kaže, kad su sve reklame, televizija i sve što vi vidite su nemoralne, vulgarne, seksi, žene bezbožnog izgleda. I ono što je zanimljivo, ono što je ovdje primjećujemo, da taj čovjek, kaže, prvo ga spominje po imenu. I tu djevojku koju je on oženio, koja se zvala Lilian Ellinger, je li tako? Koja se udala za Chrisa Meissnera, za kojeg je prvog radio, kojeg je on zapamtio i kojem se dijelio, koji je bio musliman, luteran, koji je bio luteran i koji nije dopustio da se slika njezina slika, njezin profil, stavi na kutiju slatkiša. Znači, na ništa ne mora, tako. Znači, on nije trčao za lajkovima. Da je stavio sliku svoje kćeri kutiju od slatkiša, bilo bi puno lajkova. Tako da nekako iz ovog primjera nema potreba za previše slika. Tako, ako ste cure, ja ne bi. Znači čemu da neki bezbožni ljudi gledaju to? Jedna, dvije, tri slike, ok, ne znam koliko živimo u vremenu gdje je sve samo slika. Ali tako. I ono što Sotona traži u Edenu, on je nudio puno lijepih slika. Tako. Ali čemu te, kao kršćani, ne težimo, ovaj čovjek je ovdje bio primjer koji se prvog divio, ništa nemoralno, rekao bi, zaradio bi nekoliko novaca, djeca bi kupovali slatkiše i bila bi slika te Lilijan, luteranke. Ali ako jedan luteran kojem se prvog divio bio protiv toga, ne vidim potrebu ili ne znam, moja Josipa ja joj neću dati koliko god bude mogo da se reklamira sa tim slikama previše po internetu. Ok, tu i tamo živimo vremenu, moraš imati sliku i tako dalje, pojavi se na osobna slika, imaš negdje i tako dalje, stoji više manje ima ti slika i na poslu i na stranici, web stranici od posla i jamo i tamo pojavljuju se. Ali nije cilj, nije potrebno previše tih slika. I nije potrebno previše lijepih slika. Zašto da jedan nevjernik koji tamo je popio dvije pive gleda naše sestre kako lijepo izgleda? I klika po internetu i tako dalje i šta mu pada na pamet. Ne želim se izložiti tome. Tako. Ok, ima nešto, ok, razumijem. Umjeren sam, nisam radikalan oko toga. Ima neki koji gore misle o mene, imate vjernik propovjednika koji su stroži na tom polju. Sve skupa, ali ajde da ukažem na to da treba imati balans. Treba imati balans jer živimo u vremenu kad ne težimo tome da se suobličavamo stablu smrti, ne težimo lijepim slikama, težimo lijepom karakteru. Tako. Isto tako i muškarci, još to mi je još gore kad teretanu stavljaju, snimaju koliko su kila digli ili ovo ili ono. Znači, umjesto da slika koljena koliko se molio Bogu, pa da vidimo koliko rupe na koljenima i žuljane, prvo kaže da je taj muškarac muškarac, a ne koliko ima, ne znam, steroida u 3 tjedna i napušio mišići. A poslije otkazuje bubreg sa 30 godina ili ne znam šta. Tako da, i srce i sve, znam da skupo šta je. Znači, ajde da težimo, evo skratit ću da ne povrijedim nikoga, ali ajde da težimo da ličimo na stablo života. Ajde da težimo da ličimo na stablo života, bilo da smo muškarci ili žene. Ajde da težimo za tim karakterom, jer to je ono što će on doći uzeti. Ahasver je uzeo karakter, jer mu se zgadila ljepota. Tako. Krist će uzeti karakter, jer mu se zgadila ljepota. Denominacijska ljepota, teološka ljepota, do te mjere mu se zgadila, da nije dopustio bratu Branhamu da završi 8. ljetku. Nije mu dopustio da završi samo sedam razreda škole. Eko sad je dosta. Nemaš ni završeno osnovno. Znači, do te mjere mu se zgadila ta teološka profinjenost i tako dalje. I treba težiti i odjevanju, oblačenju, ponašanju i tome da se izgledamo pristojno i sve skupa, ali da ne ličimo na stavu smrti. Ok, znači, postoji razina ili neka balans, ja ne znam koji je, vi tražite od Boga svaki svoj po svojoj savjesti, kako to treba izgledati, da bude umjereno, da bude pristojno, a da ne bude narešeno i nakičeno kao stablo smrti, koliko to slika treba imati i kakvih na Facebooku, jamo i tamo, ne znam, vi procijenite neka vam Bog stavi na savjesti, ali imajte na pameti tu jednu misao, da li ličim ili da li previše težim da ličim tom stavu ili ovom stavu u svemu. Recimo da imamo novaca za sagraditi crkvu, ja bi imao veliku dilemu koliko da lijepo izgleda. Prorok kad je gradio crkvu, njegova crkva izvana ako izgleda kao garaža, nema ni krov. Mogao je napraviti kupole, ovo ono. Toliko je novaca imao, donacija, ili tako je bilo šta, ljudi bi mu napravili vilu od crkve. A on je napravio jednu malu garažu, tako kockastu, pazi da nema, da ostane što skromnije. Tako. Trebamo paziti da u svemu što radimo, da ličimo na stablo života, a ne na ukrašeno stablo smrti. Evo, neka Bog blagoslovi, sad se osjećam bolje kad sam završio svoju temu, evo neka. Neka vas Gospod blagoslovi. Mislim da poantu ste shvatili. Ja se divim našim sestrama. svim našim sestrama se ja divim koje danas ne liče na stablo smrti. Danas je to jako teško. Znači, kad izađeš na ulicu, kad izađeš u trgovinu, svi su našminkani, svi izgledaju ljepše. Možda se uvijek osjećate, osjećam se tako ružno. Jel' tako? Zašto? Zato što je sve okolo tebe našminkano nekom lažnom šminkom, lažnom pričom, lažnom fasadom, a iza toga je smrt, a iza toga niš koristi. Jel' tako? I onda zaista teško je nekad kao žena, jer hodaš ulicom i kažeš izgledam tako, svi me gledaju. Svi mi gledaju kosu, svi mi gledaju kako sam obučen i tako dalje. Istina je. Prvo kaže da je to Kristova druga Golgota. Da vi nosite njegovu krunu od trnja danas. I ja se divim, ja vas ne kritiziram u ničemu i ja se mislim da vas Bog poštuje zbog toga. I muškarci danas, muškarci koji su muškarci. Muškarci koji su kršćani, muškarci koji okrenu glavu. Muškarci koji se ne smiju prostim vicevima u svom društvu. Kad se priča, muškarci koji ne sjedaju u zbor podrugljivaca, kaže tamo David, ili tako. Muškarac koji kad se servira aperitiv, kaže ne, ja ne pijem. A da, moraš, ne pijem, ja sam kršćanin i ne pijem. Pa i mi smo. Ja sam malo drugačiji kršćanin. Ja ličim na jedno drugo stavu. Tako. Znači, takvih ljudi je malo, tu su. I težimo da sve više ličimo na to stavo života. Ja vas poštujem zbog toga, neka vas Bog blagoslovi. Naše sestre su tu posebno pod velikim pritiskom, ali vjerujem da je Bog ima i velik blagoslov za njih. Ali sve više i mi imamo taj pritisak. Malo vas više razumijemo. Sad i nama je problem kupiti robu, nije samo vama, ali tako. I nama je problem puno toga što je do sad bilo nezamislivo, što se podrazumijevalo da muškarac je, ne mora biti žena, ne mora biti model, ali tako neki tamo Hugo Boss ili nešto. Neka zbog blagoslovi, shvatili ste što sam htio reći. Ustrajte, i ako nećemo još malo ima onako neki detalj koji možete popraviti, da bolje ličite na stavu života, svako od nas, ajde da to napravimo. Ajde još jednu pjesmu pa ćemo završiti.
Yeah.
blagoslovi. S ovim smo onda završili. Nadam se pokrili cijelu temu, je li tako?